ถ้าดูหนังสือทางปฏิบัติจริงๆนี่ก็หาอ่านยากเคยอ่านดูแล้วมันก็มีแต่เรื่องอะไรมันผสมปนเปย์กันที่อ่านแล้วก็อ่านไม่เข้าใจแทนที่อ่านแล้วจะเข้าใจกับงงก็แสดงว่าคนเขียนแล้วคนเขียนก็ไม่รู้เรื่องเขียนแบบไม่รู้เรื่องเขียนแบบไม่ได้ปฏิบัติอาจจะอ่านมาแล้วก็เอามาจินตนาการแล้วก็สรุปลงไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังการที่ได้อ่านหนังสือจากการปฏิบัตินี่มันถ้าตัวเองปฏิบัติอยู่แล้วจะรู้ทันทีจะรับได้ทันทีหนังสือที่เอามาจากนักปฏิบัติหนังสือที่นักศึกษานี่ไม่เหมือนกันหนังสือนักศึกษาแล้วมันเปิดหัวเพราะมันมีหัวข้อให้จำเป็นรายเป็น1 2 3 4มรรคแปดมีอะไรบ้างแต่มันไม่มีการขยายความไม่มีการทำให้เกิดความเข้าใจมีแต่แค่ว่ามีแต่หัวข้อมีอย่างนี้แต่ความเป็นจริงของมันเป็นยังไงในทางปฏิบัติจะไม่รู้ถ้าเป็นหนังสือที่เขียนจากโดยนักปฏิบัติเนี่ยเวลาอ่านแล้วมันจะเหมือนกับฟังทันอ่านไปแล้วมันจิตมันจะสงบไปโดยถ้ามันพิจารณามันก็จะเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาเราไม่ต้องจำเพราะความมันเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในใจไปตลอดตอนที่ไปอยู่หน้าตาใหม่ๆก็ถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้นั่งภาวนาหรือเดินจงกรมก็จะอ่านหนังสือลงตาไม่ต้องรอให้ท่านเรียกประชุมอ่านทุกวันเลยถือเป็นจิตมันวันละช่วงเวลาช่วงวันตื่นหน้าตามีจิตก็ไม่รู้สึกจะอ่านเกี่ยวกับสมัยนั้นก็มีตอนนั้นมีไม่มากมีปฏิปทามีประวัติอาจารย์นั่นมีหนังสือที่ท่านไปเทศที่ลอนดอนแล้วก็ว่านดวงใจรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่น่าหนาเพราะคืนนั้นยังไม่มีทำชุดเตรียมพร้อมเพราะเพิ่งท่านที่จะเทศในปีนั้นปี18แล้วเข้าไปปีเข้าไปเดือนเมษาแล้วก็มีความออกพรรษาแล้วก็คือช่วงปลายตุลาต้นนี้นะต้นพฤศจิกาแล้วก็ยังไม่ได้พิมพ์ออกมาคนที่อยากจะพิมพ์ก็ไม่กล้าขอหนังตาแล้วรู้สึกจะเป็นหม่อมราชวงศ์ทรงศรีเกียรติสิงห์กับน้องสาวคนเขาบันทึกไว้เขาจดไว้เมื่อเขาได้เทศน์ท่านปัญญาไปแล้วขอหนังตาถอดออกมาเพียงต้องหลายครั้งท่านถึงจะอนุญาตท่านบอกว่าคืนนี้มันแผดร้อนเพราะว่าสอนเข้าไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวต่อสู้กับทุกขเวทนาตอนที่ข้าจะตายดังนั้นสำหรับคนทั่วไปก็อาจจะฟังแล้วอ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปท่านก็ไม่อยากที่จะให้เผยแพร่ไปสู่คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอ่านไปเกรงว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกับให้เด็กกินแกงเผ็ดเด็กกินข้าวคำเดียวก็ไม่เอาละหายหน้านะอย่าผู้ใหญ่ที่ชอบของเผ็ดๆร้อนๆอยู่แล้วเขาตักได้สักคำหนึ่งแล้วติดใจเป็นประโยชน์มากเพราะท่านเน้นแต่เรื่องของขันของเวทนาเรื่องการภาวนาให้ต่อสู้กับทุกขเวทนาเวทนาจะเป็นอย่างไรก็หาวิธีต่อสู้กับมันด้วยวิธีแห่งอุบายสมาธิก็ให้เราได้จิตอยู่กับกรรมฐานบทใดแบบหนึ่งจะเป็นพุทโธก็ได้หรือจะใช้การพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะให้เห็นว่าเวทนาก็สักแต่เป็นเวทนามันไม่ได้ร้ายแรงไม่ว่าจะ มันสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเพียงแค่เวทนามีอวิชชามีความหลงไปแยกมันว่าดีมันไม่ดีเท่านั้นเองถ้าไม่มีตัวที่ไปแยกมาแล้วมันก็เป็นเหมือนกันสุขเวทนาก็เป็นเวทนาเหมือนกันทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาเหมือนกันมันก็ปรากฏขึ้นมาในจิตแล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตถ้าจิตไม่มีความโง่เขลาเบาปัญญาคืออวิชชาความหลงไปแยกแยะมันว่าเวทนาแบบนี้ดีเวทนาแบบนี้ไม่ดีมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับน้ำที่โยมถวายมามีน้ำเขียวน้ำขาวน้ำแดงคนเราก็ไปแยกไปชอบคนที่ชอบน้ำสีขาวพอเจอน้ำสีแดงก็สายหน้าคนที่ชอบน้ำสีแดงพอไปเจอน้ำสีขาวก็สายหน้าแต่คนที่ชอบกับคนไม่ชอบนั้นก็มีใจเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างกันตรงที่เคยถูกสอนถูกเสี่ยมสอนมาให้ชอบไม่ชอบเท่านั้นเองใจของเรานี่ถือความวิชาถือความหลงเสี่ยมสอนมาให้ไม่ชอบทุกขเวทนาให้ชอบแต่สุขเวทนาพอเจอสุขเวทนานี่ยิ้มเลยอยากจะได้แย่งกันแย่งสมบัติกันแย่งสามีภรรยากันเพราะมันเป็นสุขเวทนาพอต้องไปทำงานจากตำแหน่งบางลำดงนี้ก็สายหน้านี้กันหมดเพราะว่าเราถูกเสี่ยมสอนมาแบบนั้นเราก็เลยต้องมีปฏิกิริยาไปแบบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมพอมันถูกเสี่ยมสอนมาจนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติของเรานี้พ่อแม่ไม่ต้องสอนเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนานี้พ่อแม่ไม่ต้องเสียเวลาสอนจิตมันรู้เลยพอมันเจอทุกขเวทนานี้มันรู้ว่าเป็นมันสายหน้านี้เลยพอเจอสุขเวทนามันก็วิ่งเข้าหาเราก็อย่างที่บอกเนี่ยน้ำที่เขาผลิตมามันก็มีสีต่างๆกันเมื่อก่อนนี้ไม่มีเราก็ไม่ได้ไปชอบหรือไปชังมันพอมันออกมาเราก็เลือกชิมแบบนี้ชิมแบบนี้แล้วต้องเลือกตัดสินใจจะเอาแบบไหนพอเอาแบบนั้นละทิ้งเวลามีโอกาสก็จะเอาแต่แบบนั้นอย่างเดียวแบบที่ไม่ชอบก็ไม่เอามันก็เลยติดเป็นนิสัยมาพอมันเป็นนิสัยอย่างนี้แล้วมันก็เป็นปัญหาทำให้จิตของเราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้จิตของเราต้องกิ้งไปกิ้งมาเวลาที่ต้องสัมผัสกับทุกขเวทนากับสุขเวทนาเจอสุขเวทนาก็ต้องวิ่งเข้าหาแย่งกันเจอทุกขเวทนาก็วิ่งหนีเจอไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็รู้สึกก็ไม่พอใจเหมือนกันก็อยากจะหาสุขเวทนาก็ต้องพยายามหาไปเรื่อยๆหาแล้วมันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดเพราะโดยธรรมชาติมันเป็นของไม่เที่ยงมันสุดแรกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปสุขเวทนาเปลี่ยนไปก็กลับมาเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นทุกขเวทนามันก็มีอยู่สามชนิดเท่านั้นเองและหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องวิ่งหนีเราก็ต้องฝึกให้รับกับเวทนาทั้งสามชนิดนี้ให้ได้เท่านั้นเองวิธีง่ายๆขั้นแรกก็คือเราชอบอะไรเราก็พยายามเกลียดมันบ้างชอบกินอาหารแบบไหนก็อยากไปกินมันไม่ชอบกินอาหารแบบไหนก็ไปกินอย่างนั้นบ้างถ้ากินในสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบเราก็หัดเปลี่ยนมันบ้างชอบดูอะไรที่เราชอบแล้วก็อย่าไปดูมันดูในสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างเป็นการสอนให้เราดูอสุภะดูอาการ32แต่เราชอบดูดาราภาพยนตร์ดูหน้าดูตาของนางงามของนายแบบนางแบบนี้เป็นต้น ถ้าสังคมเราทุกคนได้มีธรรมะนี่ต่อไปอาจจะมีหนังสืออสุภะออกมาขายในตลาดก็ได้ความไม่สวยงามในรูปแบบต่างๆแต่ที่นี่มันทำออกมาแล้วมันขายไม่ออกไม่มีใครซื้อแต่ถ้าเราฝึกทำไว้ดูไว้เรื่อยๆต่อไปเมื่อเราต้องเห็นในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจิตใจของเราจะไม่ถูกกระทบจิตใจของเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเมื่อเราชินกับอะไรแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยอย่างพวกแพทย์หมอผ่าตัดนี่เขาผ่าคนไข้ดูกระเพาะลำไส้ต่างๆเขาผ่าเพียงแค่เขารู้สึกเฉยเฉยแต่เรานี่ถ้าใครแบบมาให้ดูหน่อยนี่จะอาเจียนกันจะสลบกันเพราะว่าไม่เคยปฏิกิริยาของจิตมันรุนแรงกับสิ่งที่มันไม่ชอบนี่มันจะถึงขั้นทำให้สลบสลายได้กับสิ่งที่ชอบก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเห็นแล้วอยากจะได้อีกใกล้ชิดนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นดังนั้นเราต้องพยายามฝึกจิตของเราโดยอุบายวิธีต่างๆให้จิตมันเข้าสู่อุเบกขาคือวางเฉยทางอารมณ์คำว่าอุเบกขานี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้ทำอะไรคำว่าปล่อยวางบางคนที่อย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมงานก็ไม่ต้องทำลูกก็ไม่ต้องเลี้ยงปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมนั่นไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาหมายถึงการปล่อยวางทางอารมณ์คือไม่ให้มีความยินดีไม่ให้มีความยินร้ายกับสิ่งต่างๆเมื่อเรามีหน้าที่อะไรเราต้องทำเราก็ทำไปมีหน้าที่เรียนหนังสือก็เรียนไปมีหน้าที่ทำงานก็ทำไปมีหน้าที่เลี้ยงลูกสอนลูกก็สอนไปเลี้ยงไปทำไปตามหน้าที่แต่อย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราทำด้วยไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจเมื่อทำแล้วมันได้ผลดีก็ไม่ต้องไปดีใจทำแล้วได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรก็ไม่ต้องเสียใจเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเราก็พอใจคำว่าพอใจพอใจอย่างใครถวายอะไรหลวงตาพอใจพอใจไม่ดีใจไม่เสียใจไม่บอกว่าน้อยไปหรือมากไปพอใจพอใจก็พอดีมีโครงการเป็นอุเบกขานี่คือคำว่าอุเบกขาเป็นอย่างนี้คือไม่มีปฏิกิริยาทางอารมณ์กับอะไรทั้งสิ้นจะเจ็บข้าวได้ป่วยก็พอใจจะหายก็พอใจจะตายก็พอใจถ้าจิตมีเบญจาหรือปัญญาดูแลจิตนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างอื่นมันก็ขาดทุนมีแต่เจ็บตัวเท่านั้นเองถ้าดีใจมันก็ดีใจเพื่อจะเสียใจพอเวลาเราได้อะไรมาเราจะดีใจพอเราสูญเสียสิ่งนั้นไปเราก็จะเสียใจดังนั้นถ้าเราเฉยๆได้นี่เราก็จะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียใจไม่ต้องเสียสองต่อเสียต่อเดียวเสียเงินไปแล้วเสียคนรักไปแล้วก็อย่ามาเสียใจควรจะดีใจถ้าดีใจก็เป็นบุญถ้าเสียใจก็เป็นบาปถ้าเสียใจก็เป็นอวิชชาเป็นความโง่ถ้าดีใจก็เป็นปัญญาเป็นความฉลาดเป็นความสุขเสียอะไรเสียไปเนี่ยท่านสอนให้เราทำทานเนี่ยทำทานก็เป็นการฝึกให้เสียแต่เวลาเราเสียเราด้วยความพอใจด้วยความเต็มใจเราจะมีความสุขใจอย่างวันนี้เราเสียเวลาเสียเงินเสียทองแต่เรากลับไม่เสียใจเรากลับดีใจเรากลับมีความสุขใจให้พยายามหัดเสียไปเรื่อยๆสิ่งที่เรายังเสียไม่ได้ก็ต้องจินตนาการไว้เผื่อวันข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งมันต้องเสียหมดทุกอย่างเสียทั้งสามีเสียทั้งภรรยาเสียทั้งลูกเสียทั้งสมบัติข้าวของเงินทองเสียทั้งพ่อเสียทั้งแม่เสียหมดไม่มีอะไรจะอยู่กันไปได้ตลอดเพียงแต่ว่าจะเสียก่อนเสียหลังใครจะเสียก่อนเสียหลังใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองอย่างการให้ทานเป้าหมายที่แท้จริงก็คือให้ฝึกการปล่อยวางกับ กับข้าวของต่างๆซึ่งเป็นส่วนยาเป็นส่วนที่ไกลตัวเราน่าจะเสียสละได้ง่ายเพราะไม่เช่นนั้นเราจะเสียสละสิ่งที่ใกล้ตัวเราเข้ามาไม่ได้คือกายและเวทนาแต่ถ้าเราฝึกเสียไปทางของภายนอกได้แล้วต่อไปเราก็จะเสียของภายในได้ต่อไปเราจะไม่เสียดายความสุขเวทนาเราจะอยู่แบบทุกข์ยากลำบากลำบนเราก็อยู่ได้อยู่ไปจนติดนิสัยมันก็เลยมันกลับชอบไปที่อื่นผมก็มากัสสปะนี่ท่านชอบใช้ผ้าเก่าผ้าจีวรท่านนี่ปะแล้วปะอีกแต่ท่านพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำไมพระถวายผ้าดีๆให้ทำไมไม่ใส่มันไม่ตรวจญาติโยมเพราะมันท่านก็บอกว่ามันเป็นความถนัดของท่านไปแล้วคือท่านเคยฝึกมาอย่างนั้นให้อยู่แบบประหยัดมัธยัสถ์ให้พอใจกับของเก่าๆเพราะของเก่ามันหาง่ายกว่าของใหม่ของใหม่มันหายากของเก่ามีแต่คนทิ้งว่าไปเก็บมาใช้ได้สบายไม่ต้องไปเหนื่อยยากแล้วก็ที่ทำก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพระรุ่นหลังเราตอบพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าก็เลยสามารถที่จะบังคับให้ท่านใช้ผ้าใหม่ได้เพราะเหตุของท่านนั้นมันมีประโยชน์มันถูกต้องความจริงตามความจริงพระพุทธเจ้าคงจะรู้อยู่แล้วเป็นใจอาจารย์ถามไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามฝึกเสียสละพยายามอาศัยสิ่งภายนอกให้น้อยที่สุดพยายามเอาตามมีตามเกิดมันจะสุดบ้างทุกบ้างก็ไม่เป็นงานหักปรับใจรายตัดเข้ากับรายได้แล้วมันก็เป็นความสุขไปได้เหมือนกันคนที่ก็อยู่แบบทุกข์ยากแล้วให้ไปอยู่สุขสบายบางทีเขากลับไม่สุขเขากลับรู้สึกว่ามันคล้ายๆว่ามันก็ติดกับความสุขว่าเดี๋ยวเขาจะลำบากทีหลังเพราะเวลาถ้าต่อไปเกิดหมดเงินหมดเนื้อหมดตัวต้องอยู่แบบทุกข์ยากอีกก็จะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเคยอยู่แบบทุกอย่างมาแล้วจะไม่ลืมคุณค่าของความอยู่แบบนั้นหรือแม้จะร่ำรวยยังไงก็จะไม่หลงระเริงกับความร่ำรวยต่างกับคนที่เกิดมากับความร่ำรวยพอเกิดมาอยู่กับความร่ำรวยแล้วก็ไม่รู้คุณประโยชน์ของความอยู่แบบทุกอย่างลำบากก็พยายามจะอยู่แบบสุขอย่างสบายแต่ถ้าอยู่แบบนั้นเราไม่มีปัญญาที่จะหาเงินมาเติมมาเพิ่มมาบำรุงถ้าอยู่แบบนั้นได้ต่อไปก็อยู่ไม่ได้พอตกทุกข์ได้ยากหน่อยก็ฆ่าตัวตายอยู่ไม่ได้ทนอยู่กับความทุกข์ยากลำบากไม่ได้แต่คนที่เคยผ่านทุกข์ยากลำบากมาแล้วให้รวยแล้วกลับมาจนใหม่เขาก็ไม่เดือดร้อนเลยเขาเคยผ่านมาแล้วความสุขความทุกข์เวทนาก็แบบเดียวกันส่วนใหญ่เราไม่เคยทุกข์เราไม่เคยชินกับทุกข์ของเวทนากันพอเราเจอทุกข์ของเวทนาแล้วเราก็ใจให้เราเป็นดิ้นรนกระสับกระส่ายวุ่นวายไปหมดไม่เป็นอุเบกขาแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์นั่งสบายสบายนี้พอจะเป็นอุเบกขาได้พอไฟดับหน่อยก็โทรกันวุ่นนะใช
่ท่านจริงครับถ้าอย่างนี้ความเคยชินเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเฉยๆไปอย่างเงี้ยจะจับอยู่ในหมวดของเบคาซึ่งไม่น่าจะใช่ความเคยชินทุกเราเคยอยู่ยังไงเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินขึ้นอารมณ์ตรงนั้นจับอยู่ในอุเบกขาไหมคะ
มันก็เป็นอุเบกขาระดับหนึ่งคือมันอุเบกขากับอารมณ์นั้นแต่ถ้ามันไปเจออารมณ์ตรงกันข้ามนี่มันจะอุเบกขาได้หรือเปล่าถ้ามันได้ก็มันก็แสดงว่ามันก็เป็นอุเบกขาอย่างคนที่เขาผ่านความทุกข์มาแล้วเขาก็เจอความสุขเขาก็อุเบกขาได้เพราะอุเบกขากับความสุขมันง่ายเพราะเคยผ่านมาแล้วแต่ไม่เคยผ่านอุเบกขากับความทุกข์มาพอเจอความทุกข์มันถึงไม่อุเบกขาเราจึงต้องมาหัดอดข้าวกันพอเวลากินอิ่มมันก็อุเบกขากันทุกคน พอข้าวเย็นมันดูมันจะอุ่นเด็กค้างเหมือนตอนกินข้าวเย็นหรือเปล่าแล้วก็มีวิธีทำให้เป็นอุเบกขาได้ขณะที่อดอาหารก็พยายามทำจิตให้สงบเพราะการทำจิตให้สงบก็เป็นการทำจิตให้เป็นอุเบกขานั่นเองแต่แทนที่จะอาศัยสิ่งภายนอกทำให้เป็นอุเบกขาเช่นการรับประทานอาหารเราก็เอาการภาวนาเพื่อการมีสติควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดปรุงถึงเรื่องอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารพอเราไม่ได้คิดปรุงแล้วจิตสงบตัวลงเมื่อไหร่มันก็จะเกิดความอิ่มขึ้นมาคือความอิ่มใจนี่มันบางทีมันเป็นได้สองแบบอิ่มใจเพราะอิ่มกายเวลาเรารับประทานอาหารอิ่มใจเราก็อิ่มตามไปด้วยแต่ไม่ได้เป็นความอิ่มที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเกิดการสู้อะไรไม่ดีก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็ได้หรือถ้าไปคิดถึงอาหารบางอย่างที่ชอบขึ้นมาก็ยังอยากจะรับประทานได้เหมือนกันแล้วก็ความอิ่มที่เกิดจากการทำจิตให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอะไรต่างๆถ้ากิเลสมันยอมแพ้มันก็จะทำให้จิตสงบตัวลงพอจิตสงบตัวลงแล้วมันก็ไม่หิวถึงแม้จะอดอาหารมาเป็นหลายเวลาหลายวันด้วยกันก็ตามมันก็จะมีความอิ่มภายในใจความหิวทางร่างกายมันก็ไม่มีความรุนแรงที่จะไปกระทบกระเทือนกับความอิ่มของใจนะพวกเราที่เราต้องมาฝึกกันอดอาหารกันอดข้าวเย็นกันนี้ก็เพื่อที่ส่วนหนึ่งก็ฝึกให้อยู่กับความอยู่เจอกับความทุกข์เวทนานั่นเองแต่ถ้าเราฝึกแบบนั้นโดยที่ไม่มีการภาวนามันก็จะทำได้ยากเพราะว่ามันไม่มีตัวมาทดแทนถ้าเราภาวนาไปด้วยแล้วจิตสงบมันความหิวส่วนใหญ่คือความหิวของใจมันจะสงบตัวลงปรากฏเป็นความอิ่มขึ้นมาความหิวของร่างกายมันก็เป็นส่วนย่อยมันก็ไม่มีอนุภาพที่จะไปลบล้างความหิวทางจิตใจได้แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะหาความอิ่มจากทางภายนอกกันเวลาเราหิวอยากไปดูหนังเราก็ไปดูหนังกันพอดูหนังแล้วเราก็หิวเราก็อิ่มเดียวเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาอีกแต่เราก็ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆเลยกลายเป็นความกดดันเพราะว่าสิ่งต่างๆภายนอกมันไม่ได้เป็นของฟรีเหมือนน้ำขุ่นสมัยก่อนน้ำดื่มฟรีกันได้เพราะน้ำสะอาดแต่เดี๋ยวนี้น้ำมันไม่สะอาดนะน้ำฝนก็ยังไม่สะอาดเลยลองน้ำฝนมาดื่มก็ดื่มไม่ได้ต้องซื้อน้ำกันงั้นถ้าเราอาศัยสิ่งภายนอกมาให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องดิ้นรนแสวงหาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราหาความสุขภายในใจได้เราก็ไม่ต้องดิ้นรนอยู่อย่างสบายไม่ต้องไปทำงานทำการเพราะไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีรายได้มากเพราะว่ามีบวชออกบวชได้บวชได้เพราะบวชได้เราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสิเรื่องอาหารที่อยู่รักษายารักษาโรคแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ไปดูหนังไปฟังเพลงไปรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะรับประทานอาหารได้ทุกชนิดมันเหมือนกันมันก็มีแค่สิ่งรสเหมือนกันมีเปรี้ยวหวานมันเค็มมันจะราคาจานละ5,000หรือ50 บาทหรือไม่มีราคามันก็มีรสเหมือนกันกินเข้าไปนะมันก็ทำให้อิ่มเหมือนกันอิ่มท้องเหมือนกันจากใจมันอิ่มกว่าอยู่แล้วมันก็เลยไม่เป็นไรถึงแม้จะอดบ้างถึงแม้จะไม่ได้กินบ้างมันก็ไม่เดือดร้อนนี่เราต้องฝึก วิ่งเข้าหาทุกขเวทนากันอย่าวิ่งหนีทุกขเวทนาพยายามวิ่งหนีสุขเวทนากันพอใครเปิดแอร์ปั๊บรีบออกมาเลยเนี่ยไม่อยู่เหนื่อยไม่แตกไม่ดีนั่งรถพอเข้าไม่เปิดแอร์อยากเป็นคนตัดตัวให้อยู่กับความทุกข์อยู่กับทุกขเวทนาแล้วต่อไปเราจะสบายเราจะสบายทุกขณะไหนก็ไม่เดือดร้อนที่ให้นั่งนานๆให้มันเจ็บให้มันปวดแล้วให้มันหายไปเองก็อย่างเดียวกันเราไม่ต้องไปหนีมันให้มันหนีเราสู้มันว่าใครจะเก่งกับกันถ้าเราเก่งกับมันเดี๋ยวมันยอมแพ้มันก็หายไปเองแต่ถ้านั่งสู้เฉยๆนี่สู้ไม่ได้เพราะใจเรามันไปคิดไปอยากให้มันหายมันยิ่งทำให้เกิดเวทนาให้เกิดความทุกข์ซ้อนขึ้นมาในใจซึ่งเป็นตัวที่รุนแรงกว่าทุกข์ที่เกิดจากทางร่างกายถ้าเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้มันหายเจ็บมันก็เกิดความทุรนทุรายดิ้นรนกระสับกระส่ายตอนนั้นนั่งไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราไม่ปล่อยอากาศให้จิตมันมีโอกาสได้ไปคิดอยากให้มันหายถ้าอยู่กับพุทโธไปเลยให้มันนั่งสนิทไปกับพุทโธมันไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงทุกขเวทนาทางร่างกายได้มันก็เลยไม่เจ็บปวดเท่าไหร่มันก็เจ็บบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจะเจ็บเลยของที่ไม่เจ็บเช่นเวลาคันขนาดนี้มันยังทนไม่ได้เลยเวลาคันนี่มันไม่เจ็บใช่ไหมแต่ทำไมทนมันไม่ได้เพราะใจเราไม่ชอบความคันอยากจะให้มันหายแต่ถ้าเราอย่าไปสนใจมันได้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเลยคันก็คันเองคันก็ปล่อยให้มันคันไปเราก็อยู่ของเราไปที่เราอยู่ไม่ได้เมื่อเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องหาอะไรเกาะเช่นครับเอาพุทโธเกาะอย่าให้จิตมันอยู่เฉยๆพออยู่เฉยๆมันจะแวบไปหาความคันทันทีแล้วก็อยากจะเกามันไม่อยากจะให้มันหายมันก็ยิ่งเกิดความกระสับกระส่ายขึ้นมาในใจนั้นนี้วิบายของ ของสมาธิก็คือต้องมีอะไรให้ใจทำงานอยู่พุทโธก็ได้อาการ32ของร่างกายก็ได้ท่องไปเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกลงไปให้มันอยู่กับอาการทั้ง32นี้ไม่ต้องไปอยู่กับเวทนาทางกายเราจะพิจารณาหรือจะใช้อุบายแห่งปัญญาก็พิจารณาแยกไปเลยว่าร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใจก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งพอเปรียบเทียบก็เหมือนกับฝนก็เป็นเหมือนกับเวทนาท้องฟ้าก็เป็นเหมือนใจฝนมันจะตกมากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่ฝนไม่ตกก็ท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่เวลาฝนตกท้องฟ้าก็เป็นท้องฟ้าอยู่ใจก็เหมือนกันใจเวลามีเวทนาใจก็ยังเป็นใจอยู่ก็เป็นผู้รู้อยู่เวลามีเวทนาปรากฏขึ้นมาในใจใจมันก็เป็นแต่รับรู้เท่านั้นเองทีนี้มันไม่ยอมรับรู้เฉยๆนั่นเป็นปัญหาเพราะมันมีกิเลสมีอวิชชามาคอยหลอกใจบอกว่าให้แบบนี้ไม่ดีต้องหนีมันต้องจัดการกับมันต้องให้มันหายไปให้ได้พอมันทำไม่ได้มันก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมากระสับกระส่ายแต่ถ้าทำได้ก็สบายใจนะเช่นถ้ามันร้อนมากๆร้อนเกิดไฟมาปั๊บกดปุ่มปั๊บแอร์ติดปั๊บความกระสับกระส่ายก็หายไปถ้ายังไฟยังไม่มาก็ยังต้องโทรตามอยู่เลยเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยเราไปแก้ผิดที่ถ้าเราแก้ที่ใจว่าไม่มาก็ไม่มาไม่มีก็ไม่มีร้อนก็ให้มันร้อนไปใจก็ยังเป็นใจอยู่นะความร้อนทำลายใจไม่ได้แค่รู้แค่นี้เราปล่อยให้มันร้อนไปใจเราก็เฉยเฉยรับรู้ไปเท่านั้นเองปัญหามันก็จบปัญหาก็คือใจของเรามันไม่ยอมรับรู้เฉยๆมันจะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสอันไหนดีก็พยายามดึงไว้แต่ถ้าดิ้นมันดึงไว้ไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวมันก็ไปจนได้พอมันไปก็เสียดายเสียใจร้องห่มร้องไห้ พอสิ่งไหนที่ไม่ดีมาก็พยายามปัดมันผักมันไล่มันไปมันก็ไม่ยอมไปมันก็ยังอยู่นะก็วุ่นวายใจสับกระส่ายจนกว่ามันจะหายไปแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นเฉยเช่นนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่เวทนามันจะเจ็บก็ไปมันเจ็บไปเราทำอะไรไม่ได้ยอมรับความจริงอันนี้เสียมันจะอยู่ว่าอยู่ไปมันไม่อยู่ไปตลอดมันเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปถึงได้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปลองนั่งดูถึงเวลามันชาเนี่ยชาไปทางข้างแล้วเดี๋ยวความชามันก็หายไปความเจ็บมันก็หายไปแต่ต้องใจของเราต้องวางเฉยจริงๆไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์นิดอย่างนี้มันจะมีความทุกข์ขึ้นมาในใจมันจะยิ่งทำให้รู้สึกว่าความเจ็บนี่มันมีเพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่ได้เพิ่มที่ร่างกายมันไปเพิ่มที่ใจถ้าเราระงับดับความทุกข์ภายในใจได้ความเจ็บทางร่างกายจะไม่มีอนุภาพอะไรที่จะมากระทบกระเทือนกับใจได้ใจสามารถตั้งอยู่เป็นอุเบกขาได้จะอยู่ก็อยู่ไปจะดับก็ดับไปแต่ใจปล่อยวางแล้วเวลาพิจารณานี้ท่านบอกว่ามันจะมีผลอยู่สองลักษณะลักษณะแรกก็คือเวทนาก็อยู่แต่ใจเฉยใจก็รับรู้ต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปเจ็บร่างกายยังเจ็บอยู่ก็รู้ว่าเจ็บแต่ใจไม่ได้ไปโกงกวายกระสับกระส่ายใจมันสงบนิ่งเย็นสบายอีกอย่างก็คือว่ามันหายไปหมดเลยทั้งเวทนาทั้งกายเหลือแต่ใจอยู่ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อยู่นี่เป็นผลที่เกิดจากการพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะกายเวทนากับจิตออกจากกันให้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของเขาไปใจมีหน้าที่รู้ก็รู้ไปเวทนามีหน้าที่แสดงก็แสดงไปกายมีหน้าที่นั่งอยู่ก็นั่งไปก็เท่านั้นเองถ้าต่างฝ่ายต่างจริงแล้วก็ต่างฝ่ายไม่ก้าวกายกันก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนี่เราใช้ปัญญาดับความโง่ดับอวิชชาที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ความกระสับกระส่ายของใจขึ้นมาเมื่อมันมีความทุกข์ความกระสับกระส่ายของใจแล้วเวทนาจะเป็นขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวทนาทางกายจะเป็นมากน้อยเป็นไรไม่เป็นปัญหาแต่ในเบื้องต้นนี้เราอาจจะต้องฝึกขั้นพื้นฐานก่อนในสิ่งที่เราทำได้ทุกวันไม่ชอบเสื้อสีนี้ก็ใส่สีนี้ดูบ้างบุคลิกไม่ดีไม่เป็นไรเอาบุคลิกไม่ดีมาอย่าไปเอาแต่บุคลิกดีอย่างเดียวคนก็ไม่สรรเสริญไม่เป็นไรให้เขาว่าให้เขาตำหนิบ้างว่าไม่สวยเลยเชยให้เขาว่าคือพลิกหน้ามือเป็นอย่างไรสิ่งไหนที่ชอบก็อย่าไปหามันหาสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้วต่อไปใจของเรามันจะถูกผลักให้เข้าสู่กองกลางตอนนี้มันจะแกว่งไปสองด้านแกว่งไปสู่ความชอบหรือความชังความยินดีนะถ้าเราฝึกเวลาฝึกชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบต่อไปมันก็จะเฉยๆกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ฝึกไม่ชอบกับสิ่งที่เราชอบต่อไปเราก็จะเฉยๆเห็นอะไรชอบก็ไม่เกิดความโลภขึ้นอย่างถ้าเป็นพระบวชใหม่ๆชอบอาหารอะไรเห็นเขาอยู่ข้างหน้านั้นนายก็คิดถึงมันนะพอมาถึงก็เหลือแต่จานพอมาถึงตัวเองก็เหลือแต่จานก็ใจก็แห้วไปถ้าชอบในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ชอบมันมาแน่ๆจะได้สมหวังแน่ๆชอบเข้าป่าไว้ดีเพราะเข้าป่านี่มันมีเหลือเยอะอยู่นะเพราะเราอดอาหารได้กินข้าวป่ามันก็ดีกว่าอดอาหารหลายเท่าแล้วกินข้าวป่าคุกน้ำปลานี่ก็วิเศษกว่าอดอาหารเนี่ยหันอดอาหารเนี่ยน้องอย่าไปกินที่มันไม่ตายหรอก ดีสิคนบางคนอดได้เชฟจะได้ดีขึ้นผมจะได้ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดจากการรับประทานมากเกินไปแต่หยุดหักห้ามจิตใจไม่ได้ไม่มีกำลังจิตถ้าฝึกสมาธิแล้วประกาศจะฝึกวิปัสสนาฝึกสมาธิอย่างนี้แล้วรับรองว่าต่อไปจะควบคุมได้นั่นแหละต้องการให้มันอยู่ระดับไหนก็บังคับได้ไม่อยากเป็นอะไรอยากจะเลิกอะไรก็เลิกได้เลิกบุหรี่ก็เลิกได้เลิกสุราก็เลิกได้เลิกเที่ยวก็เลิกได้เลิกได้หมดเพราะมันมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราแล้วคือความเป็นอุเบกขาเนี่ยนะครับในอุเบกขานี่มันมีความอิ่มมีความพออยู่ด้วยมันไม่ได้เป็นอุเบกขาแบบทางนิสทางเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนั้นมันยังรู้สึกว่ายังขาดขาดอะไรอยู่ยังอยากได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ไม่มีความสุขอย่างนี้ก็เลยไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยร่างกายก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแต่มันไม่สุขอยากจะออกไปหาความสุขอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเวทนาทางกายเขายังไม่ก็ไม่เรียกอุเบกขาเขาเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าอุเบกขาแล้วมันต้องเป็นความสงบของจิตปราศจากอารมณ์อยากต่างๆเมื่อไม่มีความอยากแล้วมันก็จะมีความอิ่มความพอความอยากกับความอิ่มนี้มันเป็นของตรงกันข้ามมันเหมือนเหรียญสองด้านถ้าเหรียญด้านหนึ่งหายเนี่ยด้านหนึ่งก็ต้องคว่ำลงไปถ้าหัวขึ้นมาก้อยก็ต้องคว่ำลงหรือความมืดกับความสว่างถ้ามีความสว่างก็ไม่มีความมืดถ้ามีความมืดก็ไม่มีความสว่างถ้ามีความหิวก็ไม่มีความอิ่มถ้ามีความอิ่มมันก็ไม่มีความหิวนี่ความอิ่มที่แท้จริงต้องเกิดจากความสงบของจิตไม่ได้อิ่มจากการรับประทานเพราะมันไม่อิ่มนานอิ่มเดียวๆเราก็จะรับประทานมากจนเกินไปเขาให้เราหันกลับมาหาความอิ่มทางใจกันด้วยการทำบุญให้ทานมีเงินเหลือแทนที่จะปล่อยให้กิเลสมันหลอกให้เราไปหาอาหารมากินจะซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้ก็รีบเอามาทำบุญให้ตัดลงไปก่อนพอใช้เงินหมดแล้วพอทำเงินหมดเงินหมดแล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปเที่ยวที่ไหนได้เก็บไว้เฉพาะจำเป็นเช่นดูแลรักษาอัตภาพร่างกายปัจจัย4แค่นั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปเก็บอย่าไปมีงบไว้สำหรับเที่ยวท่องเที่ยวอย่าไปมีงบสำหรับหาความสุขให้หาความสุขจากการปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาใช้อะไรให้ความสุขกับเราแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมันก็เจ็บแค่เป็นร่างกายมันจะไม่เข้ามาถึงใจใจก็ยังเป็นที่ก็ยังสงบนิ่งยังสบายเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ไม่ดีกว่าเลยเราทำได้เป็นทุกคนแต่เราต้องกล้าหันต้องกล้าที่จะเสียสละกล้าที่จะตัดถ้าเรายังเสียดายอยู่เราก็ยังต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆนั่นก็ขอให้เราทนสู้ต่อไปพยายามตะเกียกตะกายตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ของพ่อพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่สุขหนังขอให้ทุกตอนต้นแล้วสุขตอนปลายดีกว่าสุขตอนต้นแล้วไปทุกตอนปลายเพราะว่าพอถึงตอนปลายแล้วมันไอ้ที่อยู่เริ่มต้นมันหายไปหมดแล้วถ้าสุขตอนต้นพอทุกแล้วความสุขนี้ก็หายไปหมดเลยถ้ามันสุขตอนปลายความทุกตอนต้นมันก็หายไปหมดเลยเราทุกตอนนี้ลำบากลำบนตะเกียกตะกายต่อสู้กับกิเลสของเราจะทำบุญดีหรือจะไปเที่ยวดีอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์แต่พอเราตัดสินใจได้ทำบุญเลยแล้วก็สบายใจแล้วต่อไปใจของเราก็จะสบายไปตลอดสงบไปตลอดเย็นไปตลอดไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญวิปัสสนาเมื่อใจมันถึงจุดที่มันอิ่มพอแล้วถือว่างานเสร็จแล้วงานของทางศาสนานี่มีที่สิ้นสุดงานของทางโลกนี้ทำไม่สิ้นสุดเพราะกิเลสตัณหามันพยายามที่จะหางานใหม่มาให้เราทำอยู่เรื่อย
ไม่เป็นเพราะฉะนั้นคุณต้องเบรกขาที่สักครู่นี้ถ้าผมว่าเราร่างกายเราเนี่ยทุกท่านมีการเจ็บป่วยนะเราก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะรักษาดีหรือไม่รักษาดีไอ้ขั้นคนอยากจะรักษาเพื่อความรู้สึกคาดหวังหวังจะให้มันหายแต่ไม่รักษาก็เกรงว่ามันจะไม่หายก็ไม่อยากจะให้มันไม่หายอีกทั้งหมดมันเป็นสมุนไพรทั้งสองอัน
คือไม่ควรที่จะไปคาดหวัง
ไม่คาดหวัง
คือหมายถึงว่าถ้ามันรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาหรือว่ารักษาแล้วหรือว่ามันรักษาแล้วมันไม่หายก็ยอมรับความจริงเท่านั้นเองแต่ก็ยังควรจะรักษาอยู่เพราะว่าร่างกายนี้เป็นพาหนะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะปลดเครื่องความทุกข์ของจิตใจถ้าเรายังไม่ถึงที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์แล้วเรายังต้องใช้ร่างกายนี้ในการปฏิบัติธรรมต้องมีร่างกายไว้เดินจงกรมไว้นั่งสมาธิไว้ปฏิบัติถ้าไม่มีร่างกายปฏิบัติไม่ได้จิตก็ไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาขึ้นไปนอกจากว่าเราอยู่ในขั้นที่สามารถภาวนาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นอย่างพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงประชวรแล้วพระพุทธเจ้าจำต้องเกิดทรงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์7วันก่อนที่จะสวรรคตแสดงว่าตอนนั้นท่านไม่ต้องใช้ร่างกายในการบำเพ็ญนะท่านเพียงแต่ทำเพียงทางจิตใจร่วมๆหรือพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อปล่อยวางทุกขเวทนาที่กำลังโหมใส่ร่างกายอยู่แยกใจให้ออกจากอย่างเวทนาให้ออกจากกายปล่อยให้กายเป็นไปตามเรื่องของเขาปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามเรื่องของเขาใจก็สงบนิ่งเย็นสบายถ้าอย่างนั้นก็รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่ถ้ารักษาได้สมมติยังมีอายุมะยังน้อยอยู่แล้วรักษาได้ก็สามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ต่อถ้าประโยชน์ของตนได้สำเร็จลุล่วงแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการอบรมสั่งสอนธรรมะได้ต่อเช่นครูบาอาจารย์ของเราท่านไม่จำเป็นต้องอาศัยร่างกายของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้โยนทิ้งไปท่านก็ยังฉันอาหารท่านยังรับประทานยาอยู่เพียงแต่ว่าท่านมีขอบเขตของการรักษาท่านรักษาแบบธรรมชาติตามแบบธรรมชาติคือไม่แบบของพวกเราที่มันผิดธรรมชาติไปแล้วมีการตัดมีการต่อมีการผ่ามีการอะไรอย่างนี้ท่านอาจจะไม่นิยมท่านรักษาแบบฉันยาไปถ้าหายก็หายถ้าไม่หายก็จบเอาแค่นั้นก็พอ
วิธีคิดคนที่บรรลุธรรมแล้วกับคนที่ธรรมดานี่ก็คงแตกต่างกัน
แน่นอนที่เลยกระทำมันก็คนละเรื่องอยู่
คนละเรื่อง
มันทำมันไม่มีความยึดติดเนี่ยทำมันอยู่ที่เหตุผลว่าอยู่แล้วมันทำประโยชน์ได้หรือไม่อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าจะอยู่ต่อไปอีกก็อยู่ได้แต่อยู่แบบไหนอยู่แบบไม่ได้ทำประโยชน์ท่านก็ไม่อยากจะอยู
่มีติดที่ท่านจะถึงว่าถ้าเกิดเป็นถ้าหนูทำแล้วเรื่องผ่าเรื่องอะไรเนี่ยคงไม่อาบแล้วก็เกิดเลยแต่ปุถุชนธรรมดาที่ประทังได้ก็คงจะต้องทำไป
ผ่าเปลี่ยนตาได้เปลี่ยนหัวใจได้เปลี่ยนอะไรก็อาบได้เพราะนั่นเป็นติดกิเลสไงก็เรียกว่าภาวะตัณหาคือความยังอยากจะอยู่ต่อหรือภาวะตัณหาความยังไม่อยากตายของท่านนั้นคนที่ไม่มีกิเลสแล้วทุกอย่างก็จะเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันแต่ถ้าคนที่มีกิเลสแล้วมันจะความอยากจะมาก่อนเหตุผล
ที่พยายามจะใช้เหตุผลเช่นเดียวกับท่านแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไปไม่ถึงเนี่ยนะการใช้มันก็คงเป็นไม่ได้ผลใช่ไหมท่านอาจารย์แต่ว่าปัญญามันไม่ถึงที่จะแก้กิเลสตรงนั้นได้จะไปฝืนก็คงไม่ได้
เพราะตรงนั้นแก้กิเลสตรงนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าคือยังเห็นตอนนั้นมันเหมือนกับกิเลสมันมีฤทธิ์มันออกเป็นมันออกแรงเป็นที่ทำไมมันจะต้องพยายามรักษาสิ่งที่มันรักที่มันหวงแหนไว้ให้อยู่กับมันเป็นนาน
ๆทั้งที่เรารู้มันเป็นอวิชชานะถ้าฝืนอวิชชาทั้งที่เราก็ยังไม่ทำไม่ได้
แล้วก็มาทำในขณะที่เรายังมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงอยู่แล้วเรามาฝึกปล่อยมัน เช่นเอามันไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆกลัวๆที่เสี่ยงภัยหน่อยที่มีโอกาสที่จะตายได้แล้วดูซิว่าปล่อยได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้แล้วต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยได้ต่อไปจะตายก็ปล่อยได้แต่ถ้ายังปล่อยไม่ได้เพราะมันก็ยังปล่อยไม่ได้ยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเวลาการจะตายมันยิ่งรัดเกาะแน่นใหญ่เลยเราไม่รู้ว่าเรารับตัวกลัวตายขนาดไหนจนกว่าเราไปเจอสิ่งที่มันทำให้เราอยู่ใกล้ตายตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ยึดติดกับร่างกายอะไรนะเพราะยังไม่มีเหตุที่จะให้ ยึดให้ติดพอใครมาเอาปืนมาจ่อที่หัวเท่านั้นเนี่ยมันอาการจะเปลี่ยนทันทีถ้าไม่ยึดไม่ติดมันก็ต้องเฉยๆแบบตอนนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันจำพูดอะไรไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันแล้วเราต้องทำในขณะที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีกำลังที่จะไปต่อต้านสู้มันได้เราต้องทำในขณะที่มันยังไม่แสดงตัวออกมาเราฝึกซ้อมไว้ก่อนให้มีกำลังแล้วเราก็ค่อยจะไปเจอกันในที่ที่มันจะออกมาเต็มที่แล้วตอนนั้นเราก็มีเครื่องมือที่ไว้จะรับกำลังได
้ผู้ช่วยผู้บัญชาผู้บอกว่าให้ฝึกซ้อมไว้ถึงยาสงครามจะได้
ได้นั่นแหละต่อจะให้พิจารณาความตายอยู่เสมอเตือนตนอยู่เสมอว่าต้องตายที่เราจะเตือนอย่างไรที่เตือนเหมือนก็เตือนแต่เป็นเพียงทฤษฎีรู้สึกว่ามันยังไกลตัวเราแต่ถ้าเราให้มันจริงขึ้นมาหน่อยก็คือนึกภาพขึ้นมาเราต้องตายแน่ๆนะเป็นดวงงานศพของเพื่อนเราเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปนอนมันอาจจะใกล้เข้าไปแล้วเมื่อเราคิดว่าเรามั่นใจแล้วว่าเรากล้าจะปล่อยเพราะที่เรามั่นใจเพราะว่าเรารู้ว่าการปล่อยนี่มันดีกว่าการยึดติดเพราะเวลายึดติดนี่มันจะทุกข์ทรมานใจมากถ้าปล่อยแล้วมันกลับเย็นสบายถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะไม่เราก็อยากจะไปทดสอบดูเพราะว่าเวลาไปเจออะไรกลัวๆมากๆมันใจมันจะสั่งขึ้นมาเลยแล้วพอมันตรงได้แล้วตายเป็นตายมันจะเย็นลงไปทันทีเลยใจเนี่ยแต่ร่างกายไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนที่ใจเปลี่ยนจากความว้าวุ่นขุ่นมัวหวาดกลัวแล้วกลายเป็นใจที่วางเฉยเย็นสบายเราก็ไม่ต้องฝึกปล่อยร่างกายก่อนแล้วปล่อยของที่เรารักมากๆกระเป๋าหรืออะไรทุกอย่างดูเอาไปเลยใครจะบอกใครอยากได้เอาไปเลย
ถ้าคนที
่
จะป
่
วย
เ
น
ี่
ย
เ
ขาก็ไม่อยากจะรักษาต่อถ้ารักษาไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเพิ่มในท้องทำให้ลูกหลานลำบากอันนี้เป็นการทำลายตัวเองนะคะ
มันก็เป็นกิเลสอีกแบบนึงมันเสียดายเงิน
แล้วลูกหลานที่ว่าถ้าเห็นว่าสมควรแล้วอย่างนี้ว่ายังไงก็
อันนั้นก็กิเลสเหมือนกันเสียดายเงินเหมือนกันนะ
ก็ต้องปล่อยให้รักษาไป
คือมันก็ต้องในเบื้องต้นควรจะพูดกันก่อนจะดีกว่าถามเลยว่าจะเอายังไงเวลาตายเวลาจะไม่สบายจะให้รักษาถึงขั้นไหนแบบไหนจะให้จ่ายกี่ตังค์ตัวกายมันรู้เรื่องไปเลยก็ไม่กล้าพูดกันพอคุยเรื่องนี้ก็หาว่าแสบแช่งกันใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาก็มามีปัญหากันอย่างนี้อย่างหลวงตาอย่างพระครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่านเตือนมาไม่ต้องเอาเงินเข้าโรงพยาบาลท่านพูดสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนเลยอย่างหลวงปู่บัวที่อยู่วัดหนองแสงเราก็ไม่เคยได้เจอตัวท่านเนี่ยแต่พอดีช่วงนั้นอยู่ที่วัดป่าลำตาดแล้วได้ข่าวว่าท่านไม่สบายมากแต่ท่านก็ยังอยู่ที่วัดท่านไม่ไปไหนไม่ใช่ว่าช่วงสุดท้ายหลายวันนี้ท่านไม่ได้ใช้เงินเดินแล้วเดินก็ร่างท่านก็นอนหน้าภาพไปท่านก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามการทำชาตินั้นแล้วมันความหลักใหญ่ๆอยู่ที่ตัวเจ้าของเขาเองอยู่ที่ตัว คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่จะตายว่าเขาต้องการอย่างไรแต่เขาต้องการรักษาเรามีปัญญารักษาให้เขาไปรักษาไปแล้วก็ไม่ต้องการรักษาก็ไม่ต้องรักษาอันนี้จะดีที่สุดงั้นควรจะคุยกันก่อนถามกันก่อนว่าจะเอาอย่างไรจะให้ส่งโรงพยาบาลไหมจะให้ผ่าไหมจะรักษาแบบไหนขั้นไหนพูดกันเลยอย่าไปคิดเรื่องเงินเรื่องทองส่วนใหญ่พอพูดถึงเงินเรื่องทองออกมาปั้มกันหมายถึงกิเลสออกมาแล้วใช่ไหมพอถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วเรื่องเงินทองไม่น่าจะเป็นเหตุเพราะท่านก็บอกแล้วให้สละทรัพย์ไปรักษาชีวิตแต่ให้สละชีวิตไปรักษาธรรมครูบาอาจารย์ท่านสละชีวิตไปรักษาความสงบของจิตไม่ต้องไปวุ่นวายพอไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเหมือนสั่นนิดคนนั้นจับมาผ่าคนนั้นจับมาตัดคนนั้นเอาเข็มมาทิ่มมันวุ่นไปหมดช่วยนอนสงบอยู่ในกุฏิของเราดีกว่าให้มันหมดท้ายใจไปหมดลมหายใจไปกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินในข่าวหลวงตาท่านไปหากุฏิที่ไกลๆไว้เตรียมไว้ไม่แค่นี
้อยู่ที่ผาแดงในถ้ำ
ท่านที่รู้ว่าท่านก็ไม่อยากให้ใครไปรบกวนท่าน
ไม่ใช่พูดถึงเรื่องที่ที่ไหนว่าทำที่นั่นแล้วสุดท้ายของเราแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยคิดถึงว่าจะเอาตัวรอดหรือเปล่า
ถ้ามันปฏิบัติมันจะรู้ถ้ายังไม่รอดมันก็รู้ยังไม่รอดแต่มันรอดมันก็รู้ว่ามันรอดงั้นถ้าถามก็แสดงว่าไม่รอด
ผมรอดผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับทิ้งทิ้งหมดผมตัวมันป้องเองนะอาจารย
์ป้องเองมันมีความมั่นใจมากนะอาจารย์ทำงานรู้เองฉันวิธีโก้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเองดังนั้นปฏิบัติเท่านั้นศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับดูแผนที่แล้วก็ไม่ได้เดินออกเดินทางหรือดูอาหารแล้วก็ไม่ได้ตักเข้าปากอาหารจะวิเศษวิโสขนาดไหนก็มันก็ยังเป็นอาหารนอกท้องอีกไม่เหมือนอาหารในท้องทำก็เหมือนกันทำอยู่นอกใจกับทำอยู่ในใจไม่เหมือนกันทำอยู่ในใจแล้วมีแต่ความอิ่มเอิบมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายทำแล้วใจก็ยังวุ่นวายหิวยังอยากอยู่ฟังเทศน์ฟังธรรมมาไม่รู้กิจกรรมนะถ้ากินอาหารน่าจะอิ่มไม่นานแล้ว
เต็มภูมิหมดแ
ล้วก็พยายามปฏิบัติให้มากมากก็คือตั้งแต่ตื่นถึงหลับเองมากที่สุดก็ลองไปวัดดูแล้วกันว่าวันหนึ่งตั้งแต่เราตื่นมาถึงวันนี้เราปฏิบัติเท่าไหร่ผลมันก็จะบอกในตัวจากการปฏิบัตินั่นแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติมากแล้วจะได้ผลมากถ้าปฏิบัติมากแล้วปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่ได้ผลเหมือนกันหลักอยู่ที่ตัวสติเนี่ยสำคัญที่สุดการปฏิบัตินี้ก็ต้องอยู่ในปัจจุบันเสมอไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาจิตจะต้องอยู่ในปัจจุบันไม่อยู่ในอดีตอยู่ในอนาคตยกเว้นเวลาพิจารณาทางวิปัสสนาก็จะต้องคิดถึงอดีตคิดถึงปัจจุบันคิดถึงอนาคตแต่มันก็อยู่ในปัจจุบันคือมันมีสติรู้อยู่ว่ากำลังพิจารณาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพชัดเนี่ยแค่ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันมีอดีตมันเป็นเพียงหยดน้ำและสองหยดเท่านั้นเองที่มารวมกันและอนาคตมันก็จะกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำกลายเป็นลมกลายเป็นไฟไปเราต้องพิจารณาคิดไว้เสมอเพราะถ้าไม่งั้นเวลามันเกิดแล้วเราจะรับไม่ได้นี่หมายถึงการพิจารณาเนี่ยมันจะต้องไปหมดเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแต่การทำสมถะทำจิตให้สงบนี่มันต้องอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียว ไปอันอีกไปอนาคตไม่ได้ถ้าฉันให้อยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธอย่างเดียวอยู่กับลมก็อยู่กับลมอย่างเดียวถ้าเผื่อไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงเมื่อวานนี้คิดถึงพรุ่งนี้มันแสดงว่าไม่ได้ทำไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำจิตให้สงบนะแต่ถ้าเวลาพิจารณานี้เราไม่ต้องการความสงบเราต้องการความเข้าใจความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงขณะนี้เราไม่เห็นทุกข์เราไม่เห็นนั้นเราไม่เห็นอนิจจาเราไม่เห็นอนัตตาเราจึงต้องพยายามพิจารณาให้เห็นอนัตตาให้ได้เช่นร่างกายนี้ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟให้ได้มันเล่นกลหลอกเรามันมาผสมกันแล้วก็กลายเป็นรูปเป็นร่างแต่ในที่สุดเมื่อมันไม่หายใจแล้วปล่อยมันทิ้งไว้มันก็จะค่อยๆแยกกันออกไปจากลมไปสู่ลมน้ำก็ไปสู่น้ำดินก็กลับสู่ดินไฟก็กลับสู่ไฟแล้วพิจารณาแล้วเราไม่ต้องกังวลถึงเรื่องความสงบเหตุผลมันพาไปตรงไหนก็ตามมันไปพิจารณามันไปเลยมันจะพาไปสู่อนาคตก็ไปสู่อนาคตได้อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปอนาคตเป็นแบบเพ้อเจ้อไปไม่เหมือนกับเรานั่งคิดแล้วจินตนาการว่าข้างหน้ารู้จะเป็นอย่างไรทำไมจะไม่รู้ก็มีแต่แก่เจ็บตายรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ยอมคิดถึงเรื่องความจริงแต่คิดว่าลูกจะเลี้ยงเราหรือเปล่าไม่สบายแล้วเขาจะรักษาให้เราหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้มันเรื่องเพ้อเจ้ออันนี้ไม่ใช่วิปัสสนา
หรือว่าที่เรียกว่าจิตมันมีอะไรออกครับที่ออกมาแล้วก็พิจารณาทางในใจ
ถ้ามีเหตุในขณะนั้นมันมีปัญหาในขณะนั้นก็ต้องพิจารณาแก้ไปในขณะนั้นเช่นเกิดความโกรธใครคนหนึ่งขึ้นมาแล้วยังติดอยู่ในใจทั้งที่เขาพูดคำเดียวเมื่อเช้านี้แต่ตอนนี้ก็ยังโกรธอยู่เราก็ต้องหาวิธีดับมันให้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้าถ้าไม่มีปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ต้องพิจารณาถึงปัญหาที่จะตามมาต่อไปในอนาคตเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเราจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร
คือว่าบางครั้งเนี่ยรู้สึกเองไม่พอใจแต่เราพยายามว่ายังไม่พอใจพอไม่พอใจมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นมา
ถ้ามันดับไปโดยที่ไม่ได้ดับด้วยเหตุด้วยผลมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันดับด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญามันจะไม่กลับมาใหม่
ต้อง
คุ้
ม
ที
่จะเป็นความ
เป็น
ส
ุดทางใช่ถ้ามันถึงที่ยุติแล้วมันก็จะไม่กลับคืนมาอีกถ้ามันแค่มันดับไปโดยที่เราก็ไม่ทราบสาเหตุแสดงว่ามันเราอาจจะเบี่ยงเบนเท่านั้นเองเราอาจจะคิดเรื่องอื่นเรื่องนี้ดังนั้นเรามันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะปรากฏขึ้นมาในขณะนั้น
ม
ัน
ไม่
ได
้อื่นฟ้องขึ้นมาใช
่ไหมพอเดี๋ยวเรื่องอื่นหายไปไอ้เรื่องนี้ก็จะกลับขึ้นมาแทนที
่
ใช่บางทีเราไปทำมาแล้วบางทีเราไม่สบายใจแล้วก็ไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยมันก็ลืมเรื่องนั้นไปพอกลับมาบ้านช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันไม่มีอะไรจะคิดอีกแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นก็ผมกลับขึ้นมาเราต้องหาเหตุว่าเรามีปัญหากับเขาอย่างไรมันก็ลงไปที่ตายรักนี้ไม่ว่าเขาว่าเราทั้งวันนี้ก็ต้องจบเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนเขา
เห็น
บ
างเหตุการณ์ที่จะตายคือเกิดขึ้นมาแล้วหรือก็เป็นเราข้างเราต้องยอมรับสภาพแล้วก็เหมือนเราฝ
ึ
กเป็นต
ั
วร
ู้
ว
ิ
ธ
ี
ที
่
ฝ
ึ
กต
ั
วเอง
ถ้าเรารับได้ถ้าเรารับได้เราก็สบายแล้วก็สงบถ้าเรารับไม่ได้เราก็ยังจะพยายามหาทางแก้อยู่ให้ได้ให้ไปตามความอยากของเราเหมือนกับรถติดเนี่ยพยายามแทรกไปทางซ้ายแทรกไปทางขวาเมื่อไปไม่ได้ก็ต้องจอดอยู่มันน่ะจนกว่าเขาจะขยับไปแล้วค่อยตามเขาไปก็แบบเดียวกันเนี่ยคนขับรถที่มันแทรกไปแทรกมาว่ามันไม่ยอมรับความจริงคนที่เขาเลยเขายอมรับความจริงว่านั่งเฉยๆไปนั่งฟังเพลงฟังธรรมะอะไรของเขาไปนะพอถึงเวลารถขยับไปเขาขยับต่อไปเขาก็ไม่ทุกข์อ่ะก็เหมือนคนสองคนที่ยืนรอข้ามถนน คนหนึ่งเขาก็รู้ว่ารถยังวิ่งมาไปไงก็ไปไม่ได้คนนึงก็เที่ยวจะตัดหน้ากันเรื่อยๆมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละแล้วพอถึงเวลาจริงๆก็ล้อข้ามไปพร้อมกันใช่เลยยอมรับความจริงคือปัญหานี้มันมีอยู่สองส่วนปัญหาภายนอกกับปัญหาภายในปัญหาภายนอกนี้เราอาจจะแก้ไม่ได้แต่ปัญหาภายในเราแก้ได้คือเราปล่อยวางปัญหาภายนอกเสียมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันปัญหาภายในก็จบเข้าใจนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาภายนอกถ้าปัญหาภายนอกยังไม่จบปัญหาภายในก็ไม่จบอันนี้เราต้องให้ความสำคัญต่อปัญหาภายในก่อนคือเราต้องถือว่าแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ปัญหาภายในก็จบแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้แก้ได้ก็แก้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถ้าอย่างนี้ปัญหาภายในก็จบแต่ถ้าต้องให้มันเป็นไปตามที่ต้องการของใจถ้ามันยังไม่ได้ดังใจปัญหาใจก็ยังไม่จบคือความไม่พอใจมันยังไม่จบ
ที่การนี้หมายความว่าที่ว่าปัญหาภายนอกเนี่ยถ้าเกิดแก้ไม่ได้บางทีเราไปวางอุเบกขาภายนอกแต่จริงให้วางอุเบกขาภายในถูกไหมครับ
ก็อุเบกขาภายในทางในอยู่แล้ว
ครับ
ยังไม่ได้อยู่ภาย
ส่วนภายนอกนี่
ปล่อยวาง
กิจกรรมที่ทำนั้นเนี่ยแก้ได้แก้ก็ทำไปตามภายในภายนอก
ทำตามงานไป
ทำ
ตามการการสามารถทำ
หน้าที
่ตามปัจจัยใช่เท่าไหร่ก็เท่านั้น
แต่สิ่งสำคัญคือภายใน
ภายในถ้าเป็นอุเบกขาก็แสดงว่าปัญหาภายในอยู่แล้วถ้ายังหงุดหงิดอยู่ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับนะปัญหาอยู่ที่ทำงานกลับมาบ้านยังกลับมาทะเลาะกับแฟนที่บ้านเนี่ยปัญหาภายในมันทำให้ไปเป็นปัญหากับผู้อื่นได้ด้วยมีปัญหาซ้อนขึ้นมาเพราะใจเราหงุดหงิดพอเห็นอะไรหน่อยก็ยิ่งหงุดหงิดเพิ่มขึ้นไปอีกท่านสอนให้ดูใจเป็นหลักแก้ปัญหาใจเป็นหลักปัญหาภายนอกแก้ได้ก็แก้ไปเราแก้ปัญหาทั้งโลกนี้ไปไม่หมดหรอกแก้เรื่องนี้มันก็มีเรื่องอื่นมาให้แก้อีกเรื่องก็ปฏิวัติมากี่หนแล้วขนาดครั้งสุดท้ายเขียนรัฐธรรมนูญห้ามปฏิวัติแล้วมันก็ยังปฏิวัติได้เพราะเราไปแก้ภายนอกกันถ้าทุกคนแก้ภายในก็อยู่กันอย่างสงบเพราะเมื่อจิตใจมันสงบใจมันสบายมันไม่ต้องการอะไรแล้วมันก็ไม่มีปัญหากับใครแต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาการงานคือความอยากมันน่าจะหลังมันก็ไม่พอแล้วมันก็ไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่รู้จักจบจากซึ่งผู้อื่นเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องมาเขาก็ต้องมาแก้เราก็ต้องเกิดการต่อสู้กันกับปัญหาต่างๆในอาการนั้นถ้าทุกคนหันมาแก้ปัญหาภายในใจแล้วมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ทุกปัญญาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขคือยินดีตามมีตามเกิดถ้าทุกคนยินดีตามมีตามเกิดแล้วปัญหาต่างๆก็จบหมดเลยแต่ไม่เล่นกันอย่างนั้นเลยได้ข้างหลังก็ไม่รู้จักพอปัญหาอยู่ตรงนั้นปัญหาก็ในพระอริยสัจสี่ท่านก็บอกว่าสมุทัยก็คือปัญหาตรงนี้ท่านชี้เหตุปัญหาของโลกปัญหาโลกแตกแค่ตัวนี้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าระงับดับสามตัวนี้ได้ปั๊บปัญหาต่างๆทุกข์ก็ดับนิโรธก็ปรากฏขึ้นแล้วสิ่งที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็คือมรรคนี่มรรคที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้ก็เรียกกำลังทำมรรคอยู่กำลังเจริญทานศีลภาวนาเพียงแต่ว่าเจริญยังไม่ถึงที่ถ้ากินข้าวก็ยังกินไม่อิ่มยังกินน้อยไปถ้ามันไม่กินมากๆอาหารไม่อร่อยเพราะเจอแต่ยาขมเจอแต่ของขมนะยังหมอให้หัดชอบของขมเนี่ยถ้าเราชอบปฏิบัติธรรมแล้วไม่นานรับรองยากอย่างพระเจ้า อย่างเร็ว7วันอย่างช้า7ปีถ้ามีชัดถ้ามีอิทธิบาท4มีฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติมีวิริยะที่จะปฏิบัติมีจิตตะใจจดจ่อต่อการปฏิบัติมีวิมังสาจิตใคร่ควรกับเรื่องปฏิบัติถ้ามี4ตัวนี้แล้วไม่เกิน7ปีเป็นอย่างมากอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเพ้อเจ้อเลยแต่พวกเราไม่มีไออิทธิบาทสี่นี้ทั้งเองไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะนิรันดร์พออาจจะมีสัก 10% เป็นขับแก
้
ม
ไม่กินเรายอมกินเมนคอสเลย
เพราะทุกวันนี้โลกใช้วิธีการปฏิบัติอยู่ที่ทำงานคือให้มีสติตัวรู้นะคะคือจับเวลาทำงานวิจิตรภาพที่เฉยๆสิ่งใดไม่ให้เวลาแต่แวบเดียวมันก็หายแล้วแต่ก็ดึงกลับอีกก็คือดึงทั้งวันแต่บางทีก็บางวันก็ดึงนอนบางวันก็ดึงได้เยอะค่ะ
ก็ดีแต่ว่าเราเริ่มต้นแล้วเราเริ่มต้นปฏิบัติอย่างจริงจังเรารู้แล้วว่าการปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเวลาที่เราไปอยู่วัดนะจริงๆเราปฏิบัติได้ตั้งแต่เราตื่นจนถึงเวลาเราหลับเลยคือเราต้องเริ่มต้นที่กองการเพราะการก่อนก็คือการฝึกสตินี่เองและเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันยากแค่นั้นเองเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นที่จะคอยดึงเราไปและมีสิ่งที่อยู่ภายในใจเราคอยผลักเราไปด้วยนิสัยเดิมของเรานี่มันชอบลอยไปกับเรื่องต่างๆมาถูกทางแล้วเราพยายามทำไปแล้วมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะทำไปเรื่อยๆพยายามดูกายวาจาใจดูที่กายเป็นหลักก่อนทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำอย่างนั้นกำลังเคลื่อนไหวก็กำลังเคลื่อนไหวกำลังเดินจากที่นี่ไปที่นั่นก็คิดว่ากำลังเดินจงกรมต่อมีสติอยู่กับการเดินอดีตผ่านไปแล้วขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดนอกจากมันจำเป็นจริงๆจะต้องคิดเพราะมันเป็นเกี่ยวข้องกับการงานแค่อย่าไปเดินยืนเฉยๆคิดให้พอก่อนมันจะได้ไม่เสียนิสัยถ้าเราเดินไปคิดไปเดี๋ยวมันจะเสียนิสัยมันจะไม่อยู่กับการเดินถ้าจะคิดก็ให้อยู่กับการคิดอย่าไปเดินอย่าไปนะอย่าไปทำอะไรถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดแล้วค่อยอยู่กับการกระทำต่อไปเราจะปฏิบัติในอริยบทสี่และพอถึงเวลาที่เราจะนั่งสมาธิได้มันจะสงบง่ายเพราะจิตมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ใกล้เรานะถ้าอยู่กับพุทโธมันก็อยู่กับพุทโธมันก็จะสงบตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยตัวสำคัญที่สุดก็สติพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสติเหมือนกับช้างไงเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดรอยเท้าช้างนี่ครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดได้หมดสติก็เป็นธรรมที่ครอบธรรมอย่างอื่นได้หมดในความสำคัญถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดวิมุตติก็ไม่เกิดเพราะคนที่ไม่มีสติก็คือคนบ้านั่นเองเขาไม่มีสติให้ทำรายได้ทำบุญทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้พวกเรามีเหมือนกันแต่มันไม่เต็มร้อยมีแบบ50-50หรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปอาจจะเผลอมากกว่ามีสติแต่ถ้าเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆในตอนต้นมันจะรู้สึกยากเพราะเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนใช้มือเราเคยใช้มือขวาแล้วเรามาใช้มือซ้ายจะรู้สึกยากถ้าไม่ควบคุมบังคับเดี๋ยวเผลอปั๊บเราจะไปใช้มือขวาทันทีฉันใดถ้าเราไม่ควบคุมบังคับอยู่เผลอปั๊บมันจะลอยไปคิดกันในนั้นเรื่องนี้ทันทีแต่ถ้าเราพยายามคอยเตือนตัวเราอยู่ไว้ว่าหน้าที่ของเราหน้าที่หลักของเรานี้ก็คือการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายไม่ใช่การงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้อันนี้เป็นงานรองงานหลักที่แท้จริงก็คือการมีสติควบคุมใจของเราให้ตัวนี้สำคัญกว่าแล้วต่อไปพอมันอยู่กับตัวแล้วนั่งรับสงบภาพทีนี้มันจะดูดเอาไปพอเจอความสงบจริงๆเพียงหนเดียวแค่มันปล่อยหมดเลยงานเธอเนาะไม่เอาแล้วทำมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ได้อะไรเลยถ้าเหมือนกับงานในตัวนี้ พอเจอตัวนี้เจอผลตัวนี้ครั้งเดียวเท่านั้นโอ้มันต่างกันเลยกับฟ้ากับดินเหมือนนรกกับสวรรค์เลยก็ว่าได้พอมันเห็นตัวนี้แล้วอยากจะได้ให้มีอยู่ไปตลอดเลยครั้งแรกมันได้เพียงแค่ขณะสองขณะเท่านั้นเองก็หายไปละแต่อนุภาพของมันนี่มันมีความมีแรงมากแรงมากที่จะทำให้เราอยากจะได้มันมาเป็นสมบัติอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรารู้แล้วงานที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนที่งานอย่างอื่นถ้ายังมีความจำเป็นที่ต้องทำก็ทำไปแต่จะไม่หลงเหมือนเมื่อก่อนนี้จะทำเท่าที่จำเป็นและพยายามที่จะลดพยายามจะตัดให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่ต้องทำมันอีกต่อไปตอนนั้นก็จะบำเพ็ญตลอดจะปฏิบัติตลอดเวลาจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้อันนั้นมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าได้บวชแล้วเพียงแต่ว่าบวชทางใจยังไม่ได้โกนหัวผมผ้าเท่านั้นเอง ดีไม่ดีแล้วอาจจะปฏิบัติหน้าครับพวกที่โกนหัวผมผ้ากันเลยเพราะพวกมีหลายคนที่บวชแล้วไม่รู้บวชไปทำอะไรแต่ถ้าบวชได้ก็ยินดีแต่ก็ต้องบวชเวลาบวชก็ต้องหาวัดที่มีแต่การปฏิบัติเป็นหลักวัดที่ส่งเสริมการปฏิบัติวัดที่มีสถานที่สงบสงัดที่เรียกว่าสัตตายะอาหารสัตตายะอากาศสัตตายะบุคคลสัตตายะคืออยู่กับที่ที่มีคนปฏิบัตินี่มันสัตตายะมันสบายถ้าไปอยู่ที่คนที่เขาไม่ปฏิบัตินี่มันไงครับเราจะนั่งสมาธิก็จะเปิดวิทยุฟังมันชนกันเราจะอดข้าวเขาจะกินข้าวนี่ก็บุคคลไม่สัตตายะถ้าปฏิบัติแล้วมันจะรู้สิ่งไหนอะไรเป็นสิ่งที่จะเกื้ออะไรเป็นสิ่งที่จะรังของเราอยากจะรู้แล้วพยายามที่จะแก้ไขถ้าอยู่ที่ไม่ดีก็ต้องหาที่ที่มันดีที่ดีแต่ถ้าอาหารไม่ดียังไม่เป็นไรอาหารดีแต่ที่ไม่ดีมันกลับแย่กว่าแล้วบางทีต้องไปอยู่ที่มันดีแต่อาหารไม่ค่อยดีเช่นไปทางที่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่กันเราอยู่ทางภาคกลางนี่ก็อยู่รับประทานอาหารอีกแบบหนึ่งเราอยู่ทางนั้นก็รับประทานอาหารอีกแบบหนึ่งเราจึงต้องฝึกเนี่ยที่สอนบอกให้ฝึกกินอาหารที่เราไม่ชอบกินก็มาหัดกินข้าวเปล่าก็ได้ไม่ต้องมีกลับก็ได้แต่เวลาถ้าเกิดต้องไปทางนั้นไม่มีอะไรกินก็กินข้าวฝานไปแต่พอมันหิวๆแล้วอะไรก็กินได้ใช่ไหมตอนที่มันอิ่มเนี่ยมันชุ่มชื่นจุกจิกมันเลิกได้แต่ถ้าไม่หิวข้าวคุกน้ำปลาก็อร่อยถ้ามันไม่ได้กินหลายวันเนี่ยข้าวน้ำปลาก็อร่อยยังขอให้เราเริ่มตรงนี้ให้ได้ทุกคนอย่างที่เมื่อกี้ที่เขาพูดเนี่ยคือฝึกให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาอยู่กับการกับทางต่างๆถ้าฝึกแบบนี้แล้วมันจะต้องไม่คุยกันใช่ไหมถ้าคุยกันในตอนนี้แล้วมันไปแล้วถูกลากไปถูกลากยาวเลยขวบคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้มาต่อลอยไปเลยบางทีคุยกันไปก็ชวนกันไปกินกาแฟไปทำนู่นทำนี่ต่อแต่เรื่องอยู่ที่เรื่องคุยกันตอนนั้นแสดงว่ามันไม่มีสติแล้วมันไม่มีสติในระดับของปฏิบัติมันมีสติพอที่จะรู้ว่ากำลังเดินไปไม่เตะสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้ว่ากำลังจะตักกาแฟเข้าปากอะไรเท่านั้นเองแต่มันไม่พอสำหรับการปฏิบัติงั้นถ้าจะเริ่มสติจริงๆแล้วจะไม่อยากจะอยู่กับใครถ้าอยู่กับใครก็ไม่อยากจะพูดอะไรกับใครก็มันทำให้เราเผลอได้หรือถ้าพูดก็ต้องพูดให้น้อยที่สุดถามแล้วก็ถามคำตอบคำพอตอบเสร็จก็กลับมาตั้งสติใหม่อยู่ที่ตัวเราต่อนี่แหละเป็นเรื่องกอไก่ขอไข่ของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้แล้วนั่งสมาธินานก็ไม่สงบนั่งมากี่ปีแล้วมันก็ไม่สงบแต่เราไม่ปรัชนาก็ไม่ได้เรื่องเพราะเราไม่ได้ต่อเนื่องจะเริ่มได้แค่ครั้งได้แค่ครั้งสองครั้งสองสามวินาทีก็ไปแล้วเรื่องอื่นมาฉุดลากไปแล้วเพียงก็ขอให้เราตอนที่ไปอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรดูอันนี้หลักเต็มเป็นหัวใจของการปฏิบัติเลย มีสติปัฏฐานสูตรที่สอนให้เจริญสติอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมนี่คือสี่สุดที่เราควรจะตั้งสติอยู่ขั้นเริ่มต้นก็ให้ตั้งอยู่ที่กายก่อนเพราะว่ามันเป็นจุดที่ดูง่ายที่สุดที่เวทนามันละเอียดเข้าไปที่จิตนี่ละเอียดใหญ่ที่ธรรมเนี่ยธรรมนี่มันจะไม่ค่อยมีในใจเราส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโลกเท่านั้นอันนี้เบื้องต้นก็ให้อยู่ที่กายก่อนถ้าไปอ่านดูในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้เบื้องต้นมันจะสอนว่าให้ไปหาที่สงบไปนั่งตามโคนไม้แล้วก็ตั้งสติแค่รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อออกจากการนั่งแล้วก็เวลาลุกขึ้นมาก็ให้มีสติอยู่กับการลุกเวลายืนก็ให้มีสติอยู่กับการยืนเวลาเดินก็ให้มีสติอยู่กับการเดินเวลาทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำนั้นนี่คือเบื้องต้นแล้วถ้าไม่ได้เดินไม่ได้ทำนั่งเฉยๆก็ให้พิจารณาดูอาการ32ของร่างกายดูผมขนเลือดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปแล้วดูออกมาดูออกมาดูเข้าไปหรือจะดูสภาพของซากศพ10ชนิดก็ได้ตั้งแต่ตายใหม่ๆตายแล้วบวมขึ้นมาตายแล้วแยกชิ้นส่วนแขนขาไปทางศีรษะไปทางมีนกมีอะไรมาจิกมากัดนี่คือสภาพซากศพของร่างกายพิจารณาเหล่านี้เพื่อให้เกิดความชินกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของเราในสมัยนี้มันไม่มีป่าช้าแบบเมื่อก่อนนะก็ต้องเอาแบบปัจจุบันเราพิจารณาว่าเดี๋ยวเขาต้องไปลดน้ำศพเราแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเราไปใส่นองแช่เย็นไว้3วัน7วันอยู่ห้องเย็นสมัยนี้ตาแล้วยังได้นอนทั้งแอนแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอามาใส่ไปในเตาเผานะดูไฟเรื่องเผาลองแล้วเผาก็ไปร่างกายหาเรื่องจนกระทั่งมันกลายถึงที่เท่าที่ฐานแต่พิจารณานี้ไปจิตมันจะสงบนะจิตมันจะถ้ามันพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังตามกำลังติดตามไปประมาณนี้มันค่อยเหมือนดูหนังเหมือนกับเราใช้หนังชีวิตของเราเป็นผู้กำกับมันเป็นผู้สร้างแต่จออยู่ในใจเราใช้หนังในใจเราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งถึงเราตายทำแบบนี้พิจารณาอันนี้เรียกว่าการมีเป็นวิปัสสนาไปในตัวแล้วก็เป็นการตั้งสติอยู่กับกายแล้วก็ยากให้มันกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเพราะแท้จริงมันก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นแค่ดินน้ำลมไฟมารวมตัวให้เป็นอาการ32เท่านั้นเองแล้วพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันติดเนื้อติดตาติดใจจนมันไม่ลืมแล้วทีนี้มันจะไม่หวั่นไหวกับการเป็นไปของร่างกายแล้วพอผ่านร่างกายแล้วมันถึงจะเข้าไปสู่ธรรมขั้นละเอียดกันนั้นคือเวทนาจิตแล้วก็ทำเนี่ยเข้าไปในส่วนนั้นต่อไปมันจะเริ่มเห็นจิตแล้วจิตสงบจิตวุ่นวายจิตมีความโลภเกิดจิตมีความโกรธมันจะเห็นชัดในขณะนี้เห็นเบื้องต้นนี้เราจะมองไม่ทันเวลาโกรธเราไม่รู้สึกตัวว่าเราโกรธเลยเวลาโลภเราไม่รู้สึกว่าเราโลภเลยมันถึงหลอกเราได้ง่ายเนี่ยแต่ถ้าถึงขั้นนั้นพอจิตพอสติมันเริ่มอยู่ในจิตนะทีนี้เวลาโกรธขึ้นมาปั๊บมันจะเห็นขึ้นมาทันทีมันก็จะดับกันได้ทันทีตรงนั้นถ้าดับไม่ได้มันก็ต้องหาอุบายดับจนได้เพราะมันมีเหตุที่ทำให้มันเกิดก็คือความหลงและเหตุที่จะทำให้มันดับก็คือปัญญาความรู้ถ้ารู้ทันแล้วมันก็ไม่หลงเช่นไปโกรธกระป๋องนี่ทำไมเคยโกรธกระป๋องนี่มั้งไหมนะก็เหมือนกันกระป๋องนี่กับร่างกายนี่มันก็เป็นธาตุเหมือนกันทำไมร่างกายของคนนั้นพอก็ทำกิริยาการท่าทางนั้นมันก็โกรธกันละทำไมกระป๋องนี่มันสีเขียวสีแดงมันไม่ได้โกรธมั้งนะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นธาตุแต่คนนั้นเราไปเห็นว่าเขาเป็นคนเราไม่เห็นว่าเขาเป็นธาตุก็เหมือนคนพายเรือมาชนคนขับรถมาชนขับรถไหลมาชนเองเนี่ยเราจะมีความรู้สึกต่างกัน ถ้ารถมันไหลมาชนเองเราจะไม่โกรธเท่าไหร่แต่ถ้าคนอยู่ดีๆขับมาชนเราเนี่ยเราจะโกรธเพราะมีคนขับแต่ถ้ารถมันเกิดไหลมาเบรกมันเขาไม่ได้ใส่เบรกไว้แล้วเกิดดีๆมันไหลลงมาแล้วรถเราผ่านมามันมาชนเราไปเราก็ไม่รู้จะไปโกรธใครโกรธก็โกรธไม่ได้โกรธคนโกรธได้ว่าเราไปคิดว่าคนนี้เป็นคนใครเขาจริงคนนี่มันก็ร่างกายก็เป็นเขาก็เป็นธาตุเหมือนกับรถเลยพยายามมองร่างกายของคนทุกคนว่าเป็นแค่ธาตุทั้งนั้นไปโกรธดินฟ้าลงไปทำไมแล้วเราทำดูทำได้อันนี้ก็จะเห็นผลแต่จะเห็นเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะว่าหนูก่อนจะเข้าไปถึงใจมันอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางการยิ่งกว่าเดินทางจากนี่ไปเมืองนอกเดินทางไปเมืองนอกเดียวเดียวแต่ทำก่อนจะเข้าสู่ใจได้มันอาจจะเป็นเวลาหลายปีถามจริงๆนะทั้งที่ฟังอยู่เนี้ยหลวงก่อนจะมาร้องอ๋อได้นี่ก็อาจจะเรื่องหลายปีใช่ไหมแต่ถ้าคนบางคนก็อาจจะเร็ว7วันก็ออกไม่ได้บางคนก็7ปีนั่นนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งการมันห้ามไม่ให้สงสัยไม่ได้ถึงแต่ว่ามันสงสัยก็อย่าไปให้ความสำคัญกับมันก็มันสงสัยมันก็เดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นมาสงสัยต่อเพราะว่าความสงสัยนี่มันเป็นปลายเหตุของความหลงถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุตัวเดียวมันก็หายสงสัยอยู่มันสงสัยถ้าสงสัยก็ขอให้สงสัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติแต่อย่าไปสงสัยเกี่ยวกับผลไม่เกิดประโยชน์ใดแต่เราไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติทำจดังสติอย่างไรอย่างเนี้ยก็ควรจะถามนั่งสมาธิอย่างไรรักษาศีลอย่างไรถามได้แต่อย่าไปถามเรื่องเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรอันนี้ไม่เกิดประโยชน์ใดเหมือนกับว่ากินข้าวกินแล้วอิ่มยังไงมันอธิบายยากก็กินที่กินนะเดี๋ยวก็อิ่มเองเดี๋ยวก็รู้เองถ้าไม่รู้จักวิธีกินจะสอนให้ถักข้าวหรือสอนลูกใหม่ๆที่เด็กกินข้าวไม่เป็นนะถ้าจะสงสัยก็ค่อยสงสัยในมรรคแต่อย่าไปสงสัยในผมในนิพพานว่าเป็น
บางทีวิธีกินข้าวมีหลายวิธี
กินแบบคนก็ได้กินแบบหมาก็ได
้ผมกำลังพูดว่าจะเลือกภาชนะฮะจะใช้ช้อนดีหรือจะใช้ตะเกียบดีอะไรอย่างเงี้ยโมแต่คิดแต่เรื่องท้อกับตะเกียบก็เลยไม่ได้กินตะเกียบเขารู้แสงว่าเป็นนิวรณ์เนี่ย
ท่านอาจารย์คะที่เกิดว่าแบบการทำบุญเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างพ่อแม่อยากจะปล่อยโคปล่อยกระบืออะไรเงี้ยค่ะแต่ลูกพิจารณาเห็นว่าน่าจะเอาปัจจัยอันนั้นไปถวายพระอะไรเงี้ยหรือไปถวายพระตายถ้าเก
ิ
ดว่าเอาไปถวายพระก
ับ
การ
ไ
ป
ปล่อยโคเนี่ยเพื่อปัจจัยเป็นของใครไหวก็ทำอย่างนั้นปัจจัยก็อยู่ในระดับนั้นไงปัจจัยก็เป็นประโยชน์สำหรับเขามากกว่าแต่เขาทำในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจและเขาไม่เคยเจอแล้วเงินก็เป็นเงินของเขาด้วยถ้าเป็นเงินของเราก็เราก็สั่งได้ว่าให้ทำอะไรแต่ถ้าเป็นเงินของเราเขาก็ไม่ได้บุญจากการที่ทำนี้เพราะเป็นเงินของบุคคลนั้นบุคคลนั้นถึงจะได้บุญเพราะการให้ก็เพื่อการตัดความยึดติดในเงินก้อนนั้นเอง นี่จะทำยังไงให้เขาปล่อยได้โดยที่เขาสบายใจต้องสบายใจกับการปล่อยวัวปล่อยโคนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นไปถ้าให้ไปถวายกับพระที่เขาไม่รู้จักเนี่ยเขาไม่รู้ว่าถวายเขามีความสุขเขาก็ไม่อยากจะถวายถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากกว่าก็ตามก็เหมือนกับเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราจะมาให้เขากินกินหูปลาฉลามอย่างเงี้ยบอกได้บอกแนะนำได้บอกว่าถวายกับหลวงพ่อจะดีกว่านะจะได้บุญมากกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าบอกได้แต่เขาจะฟังหรือไม่ฟังได้เราเป็นเหมือนคนชี้ทางแค่นั้นเองแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะไปทางที่เราชี้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามทางของเขาก่อนคือมันอยู่คนละระดับกันอยู่คนละระนาบกันสติปัญญาของเขากับของเรามีอยู่คนละชั้นกันการสอนคนอื่นเนี่ยมันยากโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าสอนเพราะอยากจะสอนเพราะความอยากจะสอนนี่มันก็เป็นกิเลสไปอยู่แล้วหน้าอย่างแล้วก็ยังไม่รู้ความลึกซึ้งหนาบางของการสั่งสอนของผู้ที่ได้รับการสั่งสอนว่าเขาอยู่ในฐานะใดที่เขาจะรับคำสอนระดับนี้ได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านยังสอนธรรมะต่างกันกับคนกลุ่มต่างๆไม่เหมือนกันคนกลุ่มแรกนี่ท่านจะสอนแต่ทางวิปัสสนานะเช่นพระปัญจวัคคีย์นี่ท่านสอนพระอริยสัจเลยแต่เวลาสอนคารวะญาติโยมท่านจะสอนเรื่องทำบุญให้ทานเรื่องสวรรค์ฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันใจของเราอาจจะอยู่ในระดับหนึ่งใจของพ่อแม่ก็ยังอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกับเด็กจะให้เด็กที่กำลังกินนมอย่างนี้ให้เขากินข้าวอย่างนี้เขาก็กินไม่ได้ทั้งที่ข้าวอาหารนี่มันมีกับข้าวกับปลามีคุณค่ากว่าเงินที่เขารับประทานแต่เขายังรับประทานไม่ได้ก็ต้องให้เขาดื่มนมไปก่อนจนกว่าจะมีความเคี้ยวแล้วค่อยๆให้เขากินทีละเล็กทีละน้อยกันก็ลองชวนเขาไปกราบครูบาอาจารย์ก่อนก็ได้เขาอาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านได้ยินได้ฟังเรื่องที่ท่านทำเกี่ยวกับเงินทองที่ท่านได้รับมา
ตั้งสมาธิอะไรทุกวันพระหรือว่าทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขเกินไปหรือเปล่าคะได้การคือว่าก็ตั้งใจแล้วเกิดไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยถือว่าเราไม่มีบุญพอหรือว่าเงิน
นั้นก็คือตั้งใจนี้เป็นภาษาพระเรียกว่าอธิษฐานคือเราจะทำอะไรเราก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนเราต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนว่าเราจะทำมากน้อยเพียงใดถ้าจะทำได้ไม่ได้นี่ก็อยู่กับสัจจะคือความจริงใจดังนั้นเวลาเราจะตั้งอะไรเราต้องดูความจริงใจของเราว่าเรามีความจริงใจมากน้อยเพียงไรแล้วก็มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้หรือเปล่าถ้าเราตั้งใจทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ตั้งไปมันก็ร้ายประโยชน์เปล่าดังนั้นเราควรจะตั้งใจทำในสิ่งที่อยู่ในความสามารถของเราทำที่เราจะทำได้แล้วเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ควรที่จะทำให้ได้ที่เป็นจุดเริ่มต้นคือก็ควรจะทำจากน้อยไปหามากจากเช่นเรายกน้ำหนักตอนนี้เรายกได้20กิโลเราอยากเพิ่งไปยก50กิโลเมื่อยังยกไม่ได้แล้วก็จาก20ก็ขอลองสัก22ก่อนก็ได้ขึ้นไปสัก2กิโลแล้วพอเรายก22ได้แล้วสบายแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็น24อย่างนี้ก็ค่อยการสร้างเงื่อนไขแบบนี้ไม่ใช่กิเลสเป็นมรรคเป็นเหตุเป็นผลเพียงแต่ว่าจะทำได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าทำได้มันก็เป็นประโยชน์ ุกคนต้องตั้งเงื่อนไขทั้งนั้นเนี่ยเช่นเนี่ยมาที่นี่ทุกเดือนนี่ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันที่จะมาได้หรือไม่ทุกเดือนนี่ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยบางคนก็มีข้อแม้มีข้อยกเว้นถ้ามีธุระจำเป็นหรือมีอะไรก็ขอเว้นไปบางคนก็ไม่มีข้อยกเว้นนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ในเตียงลุกขึ้นมาไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละคนแต่ละท่านที่จะทำไปถ้าเราไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วพอถึงเวลาอาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้พอถึงเวลาเกิดไม่มีอารมณ์อยากคือตอนตั้งใจมีอยากอารมณ์แต่พอถึงเวลาจะทำอารมณ์อยากมันหายไปเราจึงต้องอาศัยเงื่อนไขนี้ไว้ตั้งไว้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพธิ์ตอนก่อนจะตรัสรู้นั่นแหละก็ความตั้งใจและมีเงื่อนไขด้วยจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี้จนกว่าจะตรัสรู้ถ้าร่างกายนี้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่รู้จักที่นั่งนี้เป็นอันขาดนี่จึงตั้งเงื่อนไขไว้อย่างนั้นถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ตายเท่านั้นถ้าไม่ตายก็ต้องตรัสรู้แต่พระองค์ทรงมีความมั่นใจในเงื่อนไขที่ได้ทรงตั้งไว้ถ้าเรายังไม่มั่นใจก็อย่าไปตั้งเช่นหลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนั่งทั้งคืนท่านก็ต้องตั้งสัจจะไว้ก่อนนะนั่งคืนนี้จะทั้งคืนยกเว้นอย่างเดียวถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์กับหมู่คณะท่านจะลุกขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นท่านจะไม่ลุกถ้าไม่ถึงเวลาออกบิณฑบาตท่านไม่ลุกขึ้นมามันต้องมีเงื่อนไขต้องกำหนดว่าแต่เราควรจะกำหนดในสิ่งที่เราพอจะทำได้ถ้าไม่งั้นเราจะตั้งไปมันก็ตั้งแบบนอนเลยต้องตั้งไปทีไรก็ทำไม่ได้ทุกทีต่อไปก็ไม่รู้จะตั้งไปทำไมตั้งไปโกโก้หลอกตัวเราเองทางในภาษานี้ก็มีคนบางคนก็ตั้งว่าจะเลิกสูบบุหรี่ทั้งเดือนทั้งภาษาจะเลิกเหล้าทั้งภาษาหรือจะไปถึงจะได้ถึงทั้งภาษาหรือไม่ก็อยู่ที่สัจจะและความสามารถของคนนั้นอย่างฝรั่งเขาบอก New Year Resolution เนี่ยได้แค่3 วันปีใหม่นี่ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาชอบตั้งสัจจะกันว่าจะเป็นคนดีจะอย่างนั้นอย่างนี้พอทำได้แค่3 วันก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วจะทำอะไรเนี่ยต้องมีอธิษฐานก่อนการอธิษฐานนี้ไม่ใช่เป็นการขอทางอธิษฐานบารมีนี้แปลว่าความตั้งใจแต่คนไทยเรามาเข้าใจผิดว่าอธิษฐานคือการขอเวลาถวายทานใดๆก็ขอให้ไปถึงนิพพานทันทีเลยถ้าทำทานอย่างเดียวขอให้อธิษฐานจนวันตายก็ไปไม่ถึง เพราะมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะไปให้ถึงนิพพานเหมือนกับตีตั๋วไปแค่พัทยาแต่จะไปให้ถึงกรุงเทพได้ยังไงก็ขึ้นรถไปทีไรมันก็ส่งมันก็จอดที่พัทยาปล่อยเราลงตรงนั้นทุกทีใช่ไหมถ้าอยากจะไปนิพพานมันก็ต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาด้วยมันถึงจะไปมาถึงนิพพานได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบเนี่ยที่ว่าทำบุญอะไรก็ขอนิพพานไปนิพพานอาจจะเป็นการเตือนใจก็ได้ว่าจุดหมายปลายทางของเราเป็นนิพพานนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่าไปคิดว่าการอธิษฐานและทำในสิ่งที่เราทำแล้วจะทำให้เราไปถึงตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรถ้าเราภาวนาอย่างเดียวไม่ทำบุญให้ทานเลยก็ไม่เป็นไรก็ยังไปถึงนิพพานได้เหมือนกับกินยาแก้หวัดแล้วอยากจะหายถ้าหายปวดท้องมันไม่หายแล้วเนี่ยถ้าอยากจะหายปวดท้องก็ต้องกินยาแก้ปวดท้องไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ถ้าได้กินยาแล้วยาถูกกับโรคมันก็ต้องหายโรคมันก็ต้องหายอย่างแน่นอนแต่การที่จะเริ่มทำอะไรก็ต้องมีการตั้งใจก่อนอย่างที่เราจะมาที่นี่กันมันก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนเพื่อเราจะได้เคลียร์เรื่องราวต่างๆให้มีเวลาที่จะมาที่นี่ได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเดี๋ยวเกิดมีใครมาชวนให้เราไปทำอย่างอื่นเราก็บอกวันนั้นเราไม่มี ภารกิจที่ต้องไปที่จะต้องมาที่นี่ก็ไปทำอย่างอื่นได้แต่พอเราล็อกไว้แล้วว่าวันนี้เวลานี้จะต้องอยู่ที่อย่างนี้พอถ้ามีอะไรอย่างอื่นที่มาตรงกันก็เราก็จะไม่รับนั่นความการตั้งใจคืออธิษฐานนี่ก็เป็นหนึ่งในบารมีสิมีอธิษฐานบารมีแล้วก็ต้องมีสัจจะบารมีเมื่อมีสองอย่างแล้วก็ต้องตามด้วยวิริยะบารมีเมื่อได้ตั้งใจแล้วก็ต้องมีความภาคเพียรเมื่อทำแล้วเจอความทุกข์ยากลำบากก็ต้องมีขันติบารมีต่อช่วยสนับสนุนถึงจะทำให้ปรากฏขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีก็ต้องอาศัยอธิษฐานสัจจะวิริยะขันติบารมีเป็นตัวผลักดันเราต้องมีสี่ตัวนี้ก่อนมีขันติมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติถึงจะมาทำบุญทำทานได้ถึงจะรักษาศีลได้ถึงจะปฏิบัติเนคขมะได้เนคขมะก็คือการออกบวชออกภาวนานั่นเองทำจิตใจให้สงบเจริญปัญญาเจริญอุเบกขาเจริญเมตตาบารมีเหล่านี้เป็นบารมีที่ตามมาจากบารมีจากอธิษฐานบารมีก่อนอธิษฐานสัจจะอย่างพระพุทธเจ้าเริ่มตรงที่สัจจะอธิษฐานแล้วก็เจริญภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนคขัมมะศีลจนกระทั่งไปถึงอุเบกขาจากจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่สิ่งนี้ท่านไม่ได้ทำเฉพาะในวันเพ็ญเดือน6ท่านทำมานานนะเหมือนกับข้าวเราไปซื้อเตรียมไว้หมดละหั่นไว้หมดละเพียงแต่เราเวลาโยนใส่กระทะใส่ไปในหม้อท่านนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่ได้หาพวกผักพวกเนื้ออะไรมาหั่นมาเตรียมไว้ถึงเวลาทำกับข้าวมันก็มีแต่น้ำเปล่าๆนะงั้นเราต้องสะสมบุญบารมีกันมากันก่อนถึงจะไปถึงจุดนั้นได้คนที่จะภาวนาได้นี่ต้องสะสมบุญบารมีมาก่อนจู่ๆจะมาภาวนาเลยนี่ไม่ได้ก็ต้องไล่ขึ้นมาจากทานจากศีลขึ้นมาทานศีลแล้วก็ภาวนาแล้วเราอยู่ขั้นไหนเราก็พยายามทำขั้นนั้นให้เต็มที่แล้วก็ขยับขึ้นสู่ขั้นต่อไปถ้าเราชอบทำบุญให้ทานแต่ยังไม่รักษาศีลดีเท่าที่ควรเราก็ควรที่จะเริ่มรักษาศีลให้มากขึ้นถ้ายังไม่มากแต่ยังทำไม่ได้ก็ต้องทำบุญให้มากขึ้นก่อนทำทานให้มากก่อนแล้วมันก็จะสนับสนุนกันไปเองทานสนับสนุนศีลศีลสนับสนุนสมาธิสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาสนับสนุนการหลุดพ้นมันเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปมันข้ามขั้นไม่ได้นอกจากเคยทำมาแล้วก็ข้ามได้ไม่ต้องมาเริ่มต้นทานใหม่เช่นพระพุทธเจ้าท่านก็ตอนที่ชาติสุดท้ายนี้ท่านก็ไม่ได้ทำอยู่ในทานเหมือนสมัยเป็นพระเวสสันดรท่านก็เสวยความสุขอยู่ในวังอยู่จนอายุ29พรรษาก็ออกบวชแล้วเพราะท่านทำมาแล้วมันก็พร้อมที่จะไปได้เลยอย่างคนบางคนที่มาเกิดในชาตินี้แล้วก็บวชได้เลยครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะท่านได้บำเพ็ญบารมีทางด้านอื่นมาแล้วนั่นเองท่านทานบารมีของหลวงตาใช่ไหมท่านคงจะทำมามากในอดีตชาตินี้ท่านก็เลยอานิสงส์ของทานท่านมันมากมายขนาดนี้เหมือนกับพระสิวลีสิวลีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากชาตินี้เพราะครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมเหมือนกันแต่ไม่มีบารมีไม่ได้มีอานิสงส์ของบารมีอย่างนี้เหมือนกันบางองค์ท่านก็เงียบเงียบเป็นท่าคิดลิ้นหอบเท่านั่นเองนะแต่ท่านก็จิตท่านก็สะอาดบริสุทธิ์จิตพร้อมเหมือนกันหลวงปู่ลีนะท่านก็เฉยเฉยนิ่งเหมือนท่านใจ
เอาไว้กองปีนึงไ
ปกองเยอะ
ที่ว่าล่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องการสะสมบารมีของเราแต่ละคนจึงมีมากน้อยต่างกันจึงทำให้การปฏิบัติของเรามากน้อยต่าง แต่พวกนั้นส่วนใหญ่ที่เกาะกลุ่มกันมาได้ก็แสดงว่าบุญบารมีเขาจะมีมาพอเท่าๆกันถ้ามากกว่าคงยังไม่ได้อยู่ที่กลุ่มนี้ถ้าน้อยกว่าก็เกาะกลุ่มนี้ไม่ติดเหมือนกันถามจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไปคนถามไงว่าเวลาที่ถ้าเราอยากจะไปมีคู่ครองแล้วเราอยากจะไปเกิดชาติหน้าเราจะไปเกิดเจอกันอยู่ร่วมกันอีกนี่จะต้องทำอย่างไรท่านก็ต้องบอกว่าให้สะสมบุญบารมีให้เท่าๆกันทำทานให้เท่ากันรักษาศีลให้เท่ากันถ้าภาวนาก็ภาวนาเท่ากันแล้วชาติหน้าก็จะไปเจอกันอีก
ไม่มีเจตนา
ขวาของดีไหม
พอดีมีคำถามที่ทางบอกว่าถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วกายมันโยก
อย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจ
ปล่อยไปนะอย่าไปสนใจ
ความจริงมันไม่ควรจะโยก
ครับ
ควรจะให้มันหยุดโยกแล้วก็อย่าไปสนใจมันถ้ามันโยกก็แสดงว่าเราสติไม่ดี
ครับ
เอาจริงมันไม่ควรจะโยก
ใช่ปะ
อะไรที่แสดงว่ามันเป็นโมหะครับคือจิตมันอาจจะก็สติมันไม่มีแต่กล้าผ
่
านนั่งแล้วมันก็
หายไป
ที่นั่งที่นั่งซึ่งความจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างเวลานั่งคุยกันนี่เราก็ไม่โยกขณะที่เรานั่งแสดงว่าเรามีสติดีแต่พอเราไม่โยกเนี่ยแสดงว่าเราเหมือนตัดครึ่งหลังครึ่งตื่นถ้ามันโยกก็แสดงว่ามันครึ่งหลังครึ่งตื่น
ครึ่งหลังครึ่งตื่น
แสดงว่ามัน
ครับมันเกินไป
เหมือนต้องลุกขึ้นมานั่งก่อน
ครับ
เดี๋ยวไปนั่งให้เสียเวลาครับถ้านั่งมันต้องคนเดียว
ครับ
เมื่อเวลาเราเกิดเห็นว่าเราตามความโมโหไม่ถูกโมหะเกิดปุ๊บเมื่อเราโกรธจะทำให้เราไม่ได้มีสติและเกิดความเสียใจที่ควรละนี่คือเรื่อง
มันก็มีปัญญาแต่ที่นี้มันยังช้ากว่าต่อไปมันก็ต้องพอจะเกิดก็ดับได้ทันทีเลยแสดงว่าเร็วขึ้นก็ยังต้องพัฒนาตรงนี้นะพยายามเตรียมตนว่าอย่าไปโกรธความโกรธนี่เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นไฟไม่ได้มีประโยชน์ได้ครับถ้าตอบไปมันก็จะเร็วขึ้นเองสำคัญอยู่ที่ตัวสติเรารู้ไม่ทันมันโผล่เข้ามาเหมือนยามไม่ได้เฝ้าอยู่ตรงประตูยามไปเดินเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ขโมยมันเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านมันเร็วกว่า
เราแต่ว่าก
็
ตาม ระ ย
ะ
ด
ู
ว่าเราไม่ควร
จะก็สติของเรายังใช้อยู่ก็ต้องพยายามสร้างสติให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นตอนนั้นก็จะเรียนขึ้น
ว่าการที่เราไปไหว้พระหรือไปทำบุญสร้างกุศลให้หลานแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะขอพรให้คนใกล้ตัวเราให้มีความสุขความเจริญความร่ำรวยหน้าที่การงานเห็นถือว่าเป็นกิเลส
มันก็เป็นกิเลสแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลด้วยเพราะมันต้องเกิดจากการกระทำของการทำ
เราทำบุญให้ใครไม่ได้
ไม่ได้
ใครฝากมาเรา
ถ้าเป็นเงินของเขาเรารับมาได้ทำได
้แต่ถ้าทำให้แพง
เ
ท่า
ไหร่
ที
่
เ
ขาอน
ุโมทนาล่ะคะ
มันได้น้อยมันคนละส่วนกันมีบุญคนละแบบมันไม่ใช่เป็นบุญที่เกิดจากการให้มันเป็นบุญที่เกิดจากการยินดีที่คนอื่นทำให้เราก็ไม่อิจฉาริษยาหรือว่าไม่ไปขัดขวางกัน
นี่การที่สมมติเขาฝากเงินมาเนี่ยจะได้เท่ากับที่เขามาทำเอง
ไหมได้ 99% เพราะเขาคิดเกียรติมาเราไม่ยอมเสียสละเวลา
คือที่ต้องที่ฟังบุญเราแค่ตั้งจิตอธิษฐานก็พอแล้วใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องขอพรอะไร
เราไม่ต้องเพราะว่าการทำนี้จะเป็นตัวที่จะให้เกิดผลขึ้นมาหลังกินข้าวต้องไปขอให้ใครบอกให้ทำให้อิ่มไหมขอให้กินข้าวไปแล้วมันก็อิ่มเอง
แ
ต่ขอไม่ขอมันก็อิ่ม
วิธีที่ทำให้พ่อแม่ได้ก็คือทำบุญให้เขาได้ยังไงดูแล
ก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ทำตัวให้เราเป็นคนดีให้เขาสบายอกสบายใจของเรา
ไม่เถียงไม่ทะเลาะกับพ่อกับแม่ให้ทำความรับนับถือเทิดทูนบูชาท่าน
วิธีการที่จะทำให้ท่านได้บุญก็คือพาท่านไปทำบุญใช่ไหมคะ
อันนั้นก็เป็นอุบายถ้าตายแล้วท่านยินดีท่านทำได้ท่านก็ได้ถ้าตายแล้วท่านเบื่อท่านไม่น่าทำอะไรท่านก็ไม่ได
้ถ้าเกิดเอาเงินปัจจัยให้ลูกมาถวายได้ถวายพระนี้ลูกก็ไม่ได้บุญใช่ไหมคะ
ลูกก็ได้ส่วนหนึ่งคือทำหน้าที่รับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นส่วนเขาไม่ได้ทานคือบุญมันมีหลายชีวิตถ้าเราเป็นคนให้เป็นเงินของเราเราก็จะได้ทานบุญทานบารมีคนที่เอามาให้ก็ได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นบุญต่างกันอันนี้ส่วนละต่างกันคนที่รับใช้ผู้อื่นชาติหน้าก็มีคนมารับใช้เขาที่ให้คนที่ให้ผู้อื่นก็ชาติหน้าก็มีคนอื่นมาให้เรามันอันนี้สองมันไม่เหมือนกันแต่เป็นบุญเหมือนกันคือมีความสุขใจเหมือนกันคนที่ให้ด้วยเงินทองก็มีความสุขใจคนที่เอาเงินมาให้เขาก็มีความสุขใจแต่สุขกันคนละแบบ
ท่านครับก็ไม่กล้าถามเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบดีกว่าผมก็พระเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระฤาษีขอให้ทานลูกและเมียเนี่ยนะคะถือว่าเพราะ
นั้
นเพราะว่าอย่าง
เพราะมันถึงเป็นปัญญาคือน้องก็ไม่ได้ศึกษาตอนนี้ไม่ได้ละเอียดมากให้เรื่องของการงานธรรมะไม่ศึกษาไม่มีมีแต่ที่ว่าท่านคงไม่ได้ให้ยกตัวท่านให้เพราะว่าเมื่อใครต้องการท่านก็ให้ได้ท่านตัดตามความที่ท่านรักหรือไม่รักแต่เราก็ไม่ทราบว่าสมัยก่อนนั้นให้ลูกให้ดูกันได้หรือเปล่าในสมัยนี้เราถึงแม้เราจะให้เมียเราคนแต่ถ้าเมียไม่ยอมไปเขาก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่ท่านให้เราคนธรรมดาเห็นในจิตใจนะท่านรู้สึกท่านยินดีท่านยินดีเสียสละสิ่งที่ท่านรักมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดอย่างที่ไม่ใช่หรอให้เสียสละกระเป๋าที่เรารักมากที่สุดถ้าทำได้มันก็เป็นทางบารมีที่สูงถ้าเราจะได้ใจของเราจะได้ไม่มีความทุกข์กังวลของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักเขาแต่เราอาจจะมีท่านอาจจะมีปัญญาที่เห็นว่ายังไงเกิดมาก็ต้องตายจากกันอยู่ดีถ้าเมื่อเขาจากเราในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีความสุขกว่าดีกว่าก็ควรจะให้เขาไปขณะจะมายากจนอย่างเงี้ยแล้วมีภรรยาถ้ามีเศรษฐีมาขอเอาเมียไปอยู่ด้วยแล้วถ้าเห็นว่าเขาไปแล้วเขาอยู่เมียจะได้มีรถเก๋งขับมีบ้านใหญ่มีห้องแอร์อยู่ถ้าไม่ยอมมาอยู่กระต๊อบกับอาตมาเนี่ยอาตมาก็เอาไปเถอะถ้าเมียยินดีจะไปแล้วเขาก็อยากจะได้ก็เอาไปถ้าให้แบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นกิเลสคงจะให้แบบนั้นมากกว่าเขาไม่ได้ให้แบบบังคับไปเธอไปจากฉันนั้นฉันไม่ต้องการเธอแล้วคงจะไม่อย่างนั้นท่านก็คงจะคิดว่าอยู่กับท่านก็อาจจะไม่ได้จะเรื่องเรื่องเพราะท่านเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวอยู่กับคนอื่นต้องอาจจะมีความสุขมากกว่าที่นี่ถ้าเขาไปก็ไม่ได้ไปนี่เองนั่นสิ
พระอ
ิน
ทร
์
มาต่อมาท่านเองมาลองใจ
ท่าน เอง
อ
ย่างที่การ มาไปเนี่ยท่านก็รู้แล้วตั้งใจไปเพื่อว่าจะได้กลับไปอยู่กับปู่ย่าเขาอยู่กับท่าน
ก็ลำบากใช่คงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าท่านคงพิจารณาว่าอยู่กับท่านแล้วมันคงจะแย่กว่าที่ไปอยู่กับผู้อื่น
ซึ่งผู้เรียนไทยได้จะต้องเป็นได
้เพราะฉะนั้นคงไม่ได้ให้ไปเพราะว่าท่านเบื่อหน่ายหรือท่านไม่ต้องการอะไรท่านให้สิ่งที่ท่านรักมากที่สุดไปเพื่อให้เขาได้ดีกว่าที่เขาเป็นอยู่คือท่านเป็นประโยชน์สุดของผู้ที่ให้ไปมากกว่าตัวของท่านเองบางคนนี่ถ้าให้เขาไปแล้วก็เจริญแต่ตัวเองไม่ยอมให้ไปก็มีนะเพราะหวงนั้นถ้าแบบนั้นก็เป็นบุญมากกว่าอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าที่รับสามีเป็นคนยากจนแล้วมีเศรษฐีมาขอภรรยาไปอยู่ด้วยแล้วปัญญาก็พร้อมที่จะไป
สามีก็ปะถ้าเธอยินดีก็ไปเราก็ไม่กดแค้นกดแค้นเธอเพื่อความสุขของเธอเรารักเธอมากกว่าที่จะหวงเธอไว้อยู่กับเราอันนี้ก็เป็นการให้ที่ไม่เสียหายตรงไหนแต่ถ้าเขาไม่อยากจะไปแล้วเราขายให้เขาเพื่อเอาเงินจากเศรษฐีมาอย่างนี้มันก็เป็นบาปไม่มีเราได้ผลตอบแทนจากเศรษฐีคนนั้นแต่ใจแต่ภรรยาก็ไม่อยากจะไปจากเราแต่ต้องจำใจไปเพราะว่าจะได้เราจะได้เอาเงินไปถ่ายหนี้บางคนขายเมียเพราะทำหนี้ถ้าอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการให้มันเป็นการซื้อขายเพราะฉะนั้นรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้ก็ต้องวิเคราะห์ก่อนถึงจะตอบได้
มณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตถันตุสัคคโรโควินัสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีทีขายโภวาอภิวาทนาสีสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังอาลัง
สาธุ
ถ้าอาจารย์ครับผมกลับมาถามมันก็ดีตอนนี้คุณพ่อก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ว่าเมื่อวานก็ไปหาท่านเสร็จแล้วปรากฏว่าคือพาท่านไปเที่ยวไปอะไรเสร็จขากลับอยู่ท่านก็นั่งร้องไห้ขึ้นมาอันนี้ก็ท่านก็ไม่ทราบว่าในใจยังไงนะครับท่านก็เรียกผมไปแล้วก็บอกว่าท่านก็มีเรื่องกตัญญูแต่แล้วก็บอกว่าเออก็เรื่องกตัญญูก็ดีแล้วนี่ป้าทำไมต้องร้องไห้ท่านก็ไม่พูดแล้วก็ร้องไห้สักพักผมก็เลยปลอบใจบอกว่าคือถ้าป้าได้ลูกที่กตัญญูก็ถือว่าเป็นบุญวาสนานะพ่อก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนผมก็บอกไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปนะครับคือมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายผมก็ยกตัวอย่างว่าดูในหลวงของเราคือดีท่านอายุเท่ากันนะผมเนี่ยท่านเป็นยังกษัตริย์ท่านก็เป็นเหมือนกันท่านก็ต้องเกิดแก่เหมือนกันแล้วก็เจ็บในตรงนี้ว่าบางการเป็นการคืออย่าไปคิดมากแต่นี่คือผมเองไม่ทราบว่าจะให้ท่านวางใจยังไงที่ให้เป็นหลักในการที่เป็นเพราะว่าทางธรรมนี่ทำได้ค่อนข้าง
ประเทศที่พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วแหละ
ครับ
ที่ได้ทำได
้ครับ
เพราะว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับท่านนี่มันก็เป็นเหมือนกับเป็นวิบากของท่าน
ครับ
สภาพฐานะจิตของท่านที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไปแ
ค่
นั้นเราก็ทำอะไรไม่ได
้ครับ
ท่านก็อาจจะหนึ่งทราบซึ้งในความกตัญญูของเรา
ครับ
สองอาจจะมีความทราบซึ้งในบุญของท่านที่ท่านเลี้ยงลูกอย่างนี
้ครับ
ก็เพียงแต่ว่าอาจจะเสียใจว่าชีวิตของคนเรามันจะต้องจบไป
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะคิดแบบนี
้ครับ
แต่ถ้าคนที่มีปัญญาถ้าคนไม่ได้เป็นอย่างนี
้ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามันเป็นเหมือนกับสภาพจิตของคนที่เมื่อได้สัมผัสกับสิ่งอะไรมันก็จะเกิดอารมณ์นั้นขึ้นมาก็ต้องปล่อยให้มันออกมาเราก็ทำหน้าที่ของเราดีเต็มที่อยู่แล้วแต่เรื่องสภาพจิตของท่านเราจะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม
ครับ
ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องทางร่างกายแล้วก็เรื่องทางเวลาดีเรื่องทางอารมณ์เราก็พยายามที่จะช่วยท่านทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่บอกเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกน้อยทุกมากแค่นั้นเอง ท่านอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้มันอาจจะเป็นบางส่วนผสมกันไปแต่ดูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bitter sweet ขมหวานหวานหวานที่ว่ามีโลกรักน่ารักโลกน่าโลกกระตังอยู่แต่ขมก็ต้องที่ว่าจะต้องจากกันยังทำใจไม่ได้ถ้าพิจารณาทำว่ามีดวงใจทำอย่างพ่อโสดามันก็จะเฉยถึงแม้จะดีขนาดไหนสักวันมันก็มีจุดจบงานเลี้ยงย่อมมีงานลดเลิกลากันไปนะก็อย่าไปกังวลถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีเต็มที่แล้ว
มันมีผมก็บางทีคิดล่วงหน้าเลยสมมติถึงเวลาที่ท่านจะจากไปนี่นะครับบางครั้งก็เห็นคือครูอาจารย์ก็อาจจะถ้าคนที่มีการปฏิบัติธรรมเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็อาจจะระลึกพุทโธอะไรก็แล้วแต่กรณีอย่างที่อย่างท่านเองท่านก็ไม่ได้มาเข้าใจในตรงนั้นแล้วเรียกว่าบางครั้งเกิดท่านกำลังจะจากไปแล้วเราจะให้ท่านรำลึกอะไรดีแล้วยังไง
จ
ะ
บอกคุณตอนนั้นอย่างนี้ก็ไปสอนมวยข้างเวที
ไม่ได้แล้ว
ถ้าจะสอนมวยก็ต้องสอนตอนที่ก่อนขึ้นเวที
แต่ถือว่าอาจจะบอกให้ท่านระลึกถึงอะไรสักอย่างไม่ได
้ก็บอกตอนนี้สิบอกตอนนี้อย่าไปบอกตอนที่ถึงตอนนี
้
บอกถ้าจะตายให้พุทโธไปนะพ่อตอนนี้เลยถ้าถึงเวลานั้นก็ปล่อยนั่นแหละถ้าไม่พุทโธตอนนั้นจะพูดยังไงก็ไม่พุทโธอยู่ดี
แต
่
ท
ี
นี้ก็ไม่ได้
การ
ให้พ
ูด
ค
ุ
ย
ต้องฝึกไว้ก่อน
ต้องฝึกไว้ก่อนเปิดเทปตลอดเวลาหลังจากที่เขายอมรับนะคะเขาเปิดไปเรื่อยๆเขาสื่อ
แต่อย่าลืมนะคุณแม่หนูรับรูปคำมาตั้งแต่คุณแม่นานมากแล้วนั่นคือการทรมาน
เดี๋ยวไม่ต้องซ้อมก่อนจะขึ้นเวทีไม่ใช่ไปสอนตอนอยู่ที่ข้างเวที
แต่ส่วนใหญ่คนจีนเขานับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วแล้วเขาก็ไหว้เจ้าอยู่แล้วเขามีพื้นฐานอยู่แล้วค่ะ
ทีนี้อย่างคือพุทโธผมก็มีบอกพระนะบอกว่าตาว่างๆกับพุทโธนะอย่าไปคิดมากเพราะบางทีท่านก็คิดนู่นคิดนี่คือเนื่องจากว่าท่านก็บอกเนี่ยเมื่อคนเดียวคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเพื่อนนั่นแหละเพื่อนของท่านก็ตายไปเยอะแล้วถ้าเราจะคิดที่ตรงนั้น
ก็บอกว่าตายแล้วก็เป็นการนอนหลับเท่านั้นเองเปลี่ยนร่างใหม่บอกว่าเปลี่ยนรถใหม่ก็รถเก่ามันพังแล้วเอารถใหม่ดีกว่าเอาปัญญาเลยดีกว่าไม่ต้องไปเอาสมถะอุบายถามแบบง่ายๆถามแบบว่าร่างกายนี่มันเหมือนรถยนต์คนขับไม่ได้ตายแต่รถยนต์แต่ก็รับได้เขาก็หลุดได้ไง
ถ้าสมมติว่าบางทีผมก็นั่งคิดท่านจะหาลูกหาพระพุทธรูปอะไรเงี้ยติดรูปให้ท่านแบบคิวท่านนอนแล้ว
ไม่รู้จะช่วยอะไร
แล้วก็แบบว่าให้ท่านแบบก่อนนอนท่านมองแล้วก็จำอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมมองแล้วก็จำนี้ไม่ได้นะเป็นสัญญาไปเลย
มันก็เป็นเพียงเป็นอารมณ์กรรมฐานนั่นเอง
เ
ข้
าใจท่านยังไม่รัก
เขาก็ไม่รักเขาไม่ศรัทธาเลยเขาจะรู้มากแต่เขาต้องรู้ว่าเขาเพ่งไว้ทำไมเราไปเพ่งทำไมถ้าก็ไม่รู้ทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเขาบอกว่าเวลาเรามีทางเจ้าเราแล้วถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ทุกข์แต่เขาอาจจะคิดว่าเวลาจะตายแล้วเราแล้วถึงพระพุทธรูปเราจะไม่ตายเนี่ยมันก็จะเป็นคนละทางกันต้องสอนความจริงดีกว่าป้าเรื่องความตายเป็นธรรมดาป้าก็ต้องตายผมก็ต้องตายใครก็ต้องตายกันทุกคนแต่การตายนี่ไม่ได้ตายที่แท้จริงเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าแค่นั้นเองเปลี่ยนรถยนต์คันหนึ่งแค่นั้นเองพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเข้าใจง่ายกว่าถ้ามันทุกข์มากๆก็อย่าไปคิดถึงความทุกข์ให้พุทโธท่องพุทโธแล้วสวดมนต์ไปเพื่อจะได้ไม่แต่คิดเรื่องอื่นต้องบอกเหตุผลว่าทำเพื่ออะไรถ้าบอกให้ทำลอยๆแล้วเขาไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรนี่คือเขาไม่มีศรัทธาอยากจะทำไปได้ปั๊บเดียวก็ได้เห็นผลก็ไม่ทำแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องศึกษากันตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ยังไม่ตายแต่มันก็ใกล้เต็มที่เรามาสอนตอนเขาเรียกไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
ก็ต้องแล้วแต่เขาก็อยากจะได้พ
ุ
ทโธหร
ือ
ว่าน้ำม
นต์ก็อย่างพระพุทธเจ้าไปสอนพระราชบิดาให้บรรลุเป็นพระหลัง7วันก่อนสอนคนก็สอนแบบนี้ก็สอนให้ปล่อยวาง แต่ว่าปล่อยเถอะของเก่าแล้วไปหาของใหม่ดีกว่า
ครับรบกวนอะไรครับต้องรออยู่
ก็ได้ใจเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์
ได้ประโยชน์ครับช้างช้างนี่มันก็แปลกนะโยมเมื่อตอนนี้ไม่มีรูปหลวงปู่ขาวมันก็ไม่มีช้างพอมีคนเอารูปหลวงปู่ขาวมาตั้งไว้ถวายไม่นานก็มีคนเอาช้างมาถวาย
ท่าน
ยัง
อย
ู่
ในเร
ื่อง
ก
ัน
อย
ู่
นะ
ทั้งที่เรารูปภาพต่างๆที่เราไม่ได้หามาคนก็ท่านให้มาอีกนะช้างเชือกนี่มันก็โผล่มา
จริงก็มาถวาย
แล้วก็มาถวายแล้วเขาอาจจะเห็นรูปหลวงปู่ขาวแล้วเขาอาจจะคิดถึงช้างก็ได้เขาก็เลยเอามาถวายให้
ก็แล้วเพื่ออาตวัดหลวงปู่ขาว
ดูแต่จะมีเสือและหลวงปู่ชอบอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวเขาเรียนนะครับคือผู้สั่งแต่เราเนี่ยนะ